Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Peter Larsen Kaffe, og så vores nye businesspartner, Dreams and Details Academy.
Så er freden forbi. De voksne er trådt ud af vinterhedet, har skænket kaffe og gjort sig klar til 90 minutter om Superligaen. På årets første holdkort står Peter Forlund, Allan Gorte og Dan Hammer. Velkommen, Peter.
Tak.
Velkommen, Allan.
Tak for det.
Velkommen, Dan.
Tak.
Mit navn er Peter Brygman. Emnet i dag er de sportslige budgetter. Hvordan er sådan et skruet sammen? Tæller alle det samme med? Og hvor meget skal for eksempel AGF øge sit sportslige budget, før man for alvor har lagt, bare som eksempler, OB, Randers og Sønderjyske bag sig? Nu læser jeg nogle tal, som er grundlag for en del af diskussionen her. FC København 165 millioner kroner om året. FC Midtjylland 120 millioner. Brøndby 65 millioner kroner. Og så AGF 43, OB 42. OB 40 og FC Nordsjælland 30. Eller i forholdsregning, FCK med et 4 gange så stort budget som OB, FC Midtjylland med et næsten dobbelt så stort budget som Brøndby. Det var også en, der havde regnet ud, at FCK ville være større end, hvad var det så, Brøndby, AGF og måske var det OB eller OB til sammen, altså i forhold til de her tal. Tallene stammer fra Tipsbladets jeg tror, det er en halvårlig opgørelse. Jeg kan faktisk ikke huske, om den er årlig eller halvårlig. Men over de sportslige budgetter, det er bladets chefredaktør Troels Bager Tørsen, der laver det. Man taler med klubberne og dermed i hænderne. Selvfølgelig på klubbernes ønsker om at tale om sig selv, fordi de her tal er ikke alment offentligt tilgængelige. Det er regnskaber, eller der er selvfølgelig regnskaber, men der står den her slags sjældent. Jeg har selv prøvet den her disciplin. Det kræver virkelig gode kilder, og man skal også kunne skære noget fedt fra indimellem i forhold til de tal, som nogle af klubberne forsøger at pådute, og især om konkurrenterne. Men uden at skulle gøre det til den evige sandhed, så laver Troels et rigtig seriøst stykke arbejde, og det er tal, som mange i branchen orienterer sig efter og siger okay, og de er selvfølgelig også, tror jeg, i en vis omgang, altså vis omfang med til at fodre om, hvad de andre, når de giver den lønning til den spiller, som vi lige har haft, så må det være, fordi deres sportsbudget er vækstet og så videre. Allan, du har været sportsdirektør i AB. Hvor meget kigger du på sådan nogle tal? Ikke Troelses eksakte tal, men i den her disciplin?
Jamen, jeg synes, det er en vigtig information, både for en ledelse og for en bestyrelse, at vurdere ens egne præstationer på. Så det er klart, at det har der en klar betydning. Og også når man som ledelse skal gå og også argumentere over for en bestyrelse, og sige, okay, hvor er vi henne i forhold til det her, og hvordan er det, hvis vi skal rykke os? Hvordan skal vi så rykke os? Og ofte er det også en meget godt forhandlingspunkt i forhold til at sige, at se, hvor små vi er, og se, hvor meget vi har behov for virkelig for at kunne konkurrere.
Hvor meget, når man sidder med sin bestyrelse og skal tage beslutninger om, hvordan laver vi næste års budget, og hvad er vores målsætning og så videre, hvor meget fylder det her så?
Jamen, det er jo en del af et analysearbejde, som man kan jo bare kalde en form for ekstern markedsanalyse, og sige, hvad er det for et marked, vi opererer på? Og nu har Dan også i sin i en fremragende bog, skrevet meget om det, at han siger så, det er 70% af tabellen, som kan gå tilbage til lønsum, og der er måske nogen, der siger, at det er helt op med 90% osv., men i hvert fald, det er væsentligt, hvor stort det her budget er, så selvfølgelig er det også et væsentligt argument i forhold til, og hvordan du skal positionere dig.
Dan, er der noget i de her tal, der overrasker dig?
Nej.
Nej? Det er sådan et ventet billede, som du kender det?
Ja, det jeg synes egentlig, det ser meget troværdigt ud. Nu kan det jo være, fordi at min holdning til det her formet er nogle af de tidligere, jeg har set, og det her er jo meget godt i linje med, hvad der er lavet tidligere. Så jeg er ret sikker på, at hvis tingene var meget skæve, så var der nogen, der ville råbe op omkring det. Så sådan inden for sådan en plus minus 10%, så tror jeg godt, vi kan regne det hele vejen igennem.
Lige for at tage de her, nu refererede Allan til de her procenter. Du har talt om 70 og 75, så der har været forskellige måder at gøre det her op på, at resultaterne over tid, så meget ville være bestemt af den økonomiske styrke. Hvad er det tal, du vil?
Ja, det er Mads Davidsen og jeg kommer frem til, i hvor svært det kan være, det er, at over tid, og der taler vi mindst 3-5-årige perioder, så vil man typisk kunne forklare 70%, eller man kan forklare din ligaplacering til 70% med din lønsum.
Nu så vi i dag AGF's målmand Kamil Grabara gå ind i en diskussion, faktisk som var affødt af noget, vi postede omkring, vi skulle lave den her udsendelse. Og der var Frej Elbæk, som er udover at være Uffes søn, er AGF-fan og sådan fodboldens svar på Allan Randrup Thomsen, så er Så sagde Camille Grabara, han er åbenbart ved, jeg ved ikke, om han kørte igennem Google Translate, når han følger frem, men så siger han, money doesn't play the games, the players does.
Det er sjovt, den holdning, som spillerne altid har, undtagen når man forhandler løn med dem. Altså, så er det ikke helt enkelt. Altså, det i virkeligheden handler om her, det er sådan set meget enkelt, og vi lærte det jo allerede i skolegården. Vi ved sådan set godt, hvem der er de gode, og hvem der er de dårlige fodboldspillere. Vi er ikke altid sikre på, om de så passer ind i den relation, de nu engang har for den klub, de kommer til at spille for. Men alt andet lige, så er fodboldspillers performance rigtig godt belyst. Og det er det, der afspejler sig i et næsten effektivt marked for fodboldspillere. Ikke for den enkelte fodboldspiller, men for fodboldtrupper over tid. Og det, det er det, der er det væsentlige. At ja, man skyder lidt forbi, og man rammer bullseye sådan lidt på skift. Men samlet set, så ender man så på en eller anden score, som er gennemsnitlig. Og den er ret forudsigelig.
Peter, der er også sådan et hierarki i det her. Hvem er den største løve på savannen, om jeg så må sige? Når du kigger på sådan en liste, drømmer du så om at få Arbejdernes Landsbank på, nu skal man passe på med at sige på Bristol FC København i de her dage, fordi der er kommet en anden nyhed ud, men om at være på den mest, eller på det højeste budget, er det den mest attraktive klub?
Nej, overhovedet ikke. Altså jeg tror i blandt rigtig mange forskellige parametre, man vurderer, når man vurderer den slags, så tror jeg slet ikke, det der er der, i hvert fald ikke direkte. Men når det er sagt, så er det jo selvfølgelig helt åbenlyst, at jo bedre de klubber, man sponsorerer, performer, jo bedre muligheder har man for at aktivere og lave noget spændende. Så på et eller andet niveau, så betyder det selvfølgelig noget om klubben har råd og lyst til at bruge pengene på og sammensætte en slagkraftig trup. Men listen i sig selv, nej, der er ret mange andre parametre indenover, synes jeg.
Men når du, eller når I i Arbejdernes Landsbank gik ind i FC Midtjylland, og du i Herning eller andre steder møder klubbens ledende folk, Rasmus Ankersen, måske Benham, Claus Steinlein, Jakob Jørgensen, kommerciel direktør og sådan noget. Hvor meget er der så fokus på at sige, vi håber at kunne matche FCK også på den her dimension, på de sportslige budgetter, og dermed kæmpe om de samme spillere?
Altså det er 0,0% af snakken. Altså det man taler om, det er hvilke kommercielle muligheder man ser, og om vi kan se et match i det, hvilken vej de kommercielt har tænkt sig at dreje deres klub. Så skal vi jo så efterfølgende finde ud af, om det har den værdi for os, som de mener det har. Og så tager man det derfra. Det er ikke så meget... Det der med, at alle ved top 3, jeg tror, jeg har sagt det før i en udsendelse her engang, altså jeg sad med nogen engang, der ville lave en arena ude på Midtjylland i en by ved siden af Holbæk, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, der lå i anden division nu, og det skulle hedde sådan et eller andet, nu er det ikke Ledøje, men det kunne lige så godt have været sådan noget Ledøje Arena, og om 5 år, så lå de i Superligaen. Altså planer, du kan møde så mange gode sælgere med så mange gode planer, det vigtigste, det er der for os, når vi skal gå ind i sådan noget, er der en mulighed for et fornuftigt kommercielt samarbejde? Hvordan er det bygget op og passer prisen? Og selvfølgelig historien, som vi også har afdækket ved tidligere lejligheder.
Allan, vi skal også lige rundt din nye virkelighed. Du er ikke ny sportschef i AGF, og nu gætter jeg måske heller ikke i spil til at afløse Heisen i Sønderjysk. Ikke fordi du ikke er kvalificeret til det, men er du trådt helt ud af den her verden?
Jeg er jo ikke trådt ud af fodboldverdenen, men jeg er jo trådt ind i noget andet, som er relateret til, og som jo arbejder egentlig med de folk, som sidder der i for eksempel en sportsdirektørstol.
Du er blevet partner og medejer af det, der hedder One Nexus.
Ja, det er rigtigt.
Prøv lige at fortælle, hvad det er for noget.
Jamen, One Nexus kommer sig egentlig af, at hvad jeg selv har oplevet som sportsdirektør, og jeg sad og fik en kop kaffe i sommer med Mads Winter på min terrasse, og fandt ud af, at vi havde egentlig nogle fælles visioner for det. Vi kunne godt tænke os at se en branche, hvor der måske er lidt mere balance. Der er ingen tvivl om, at når jeg møder min tidligere kollega rundt omkring, altså så det der, altså det brænder mindre og mindre i øjnene, jo længere man har været der, fordi man er ret presset. Jeg kan selv se, at jeg havde selv til tider brug for en sparringspartner, som kendte konteksten. Så jeg tror, at de fleste de bruger nogle sparringspartner. Jeg tror, at de fleste har svært ved at finde en sparringspartner, som faktisk kender den her kontekst. Og det er en særlig branche.
Jeg ved, fordi den er så kompleks?
Fordi du er så eksponeret. Så jeg tror også, i erhvervslivet, der er du også presset og arbejder mange timer, men du har ikke den faktor, at du altid er eksponeret, alle dine beslutninger er eksponeret. Og det gør også, at det er faktisk svært at finde nogen, der forstår, hvad du taler om.
Så I er ved at lave det, som du i virkeligheden manglede, og som du ikke kunne få opfyldt, hvis du skulle tale med Lynge i bestyrelsen, eller med Sjors over på den økonomiske del i forhold til, hvem kan man egentlig spare med, som er uafhængig i forhold til den situation, jeg står i lige nu?
Det var der, hvor mit behov selv opstod. Og en anden behov, som er ret væsentlig for os, det er rekrutteringsbehov. Altså, jeg kunne selv se, hvor tilfældigt nogle gange... Og desværre, hvor lidt et forarbejde man gør, når man rekrutterer nøglemedarbejdere. Altså, man er jo virkelig afhængig af en cheftræner. Man er virkelig afhængig af direktørerne, fordi de står for så mange aktiver i klubberne. Men jeg kan også se, hvor svært det er at gå ud, for eksempel at lave et forarbejde, når du skal rekruttere en træner. Fordi du kan ikke stå og overvære diverse træninger. Du kan ikke lave et forarbejde selv, fordi så står det i medierne næste dag, og så giver det kur på tråden i forhold til dine...
Men hvor meget er det? Altså, jeg kan høre, der er meget, også over trænerniveau. Der er også meget strategisk og forretningsmæssigt. Men når nu, hvis vi lige kigger ud over landskabet nu, OB mangler en træner, hvem skal det være? Sønderjyske mangler en sportschef. Er det sådan på det niveau, eller er det skandinavisk? Er det højere op, eller det?
Jamen, altså, Skandinavien er jo et godt sted at starte, og der er ingen tvivl om, altså, One Nexus kommer af Connect, som det hed tidligere. Der er Carsten Albrechtsen og Morten Seberg har arbejdet både med håndbold og fodbold, og er førende i Skandinavien på, hvad skal man sige, trænermarkedet, i at hjælpe med at finde de rigtige træner, og hjælpe trænere med at finde de rigtige klubber. Og det er jo det, som vi gerne skulle bygge videre på, og så håber jeg, at vi kan skabe tillid fra markedet, og sådan at vi kan gøre en positiv forskel med at lave noget succes derude.
Er der nogle aktuelle relationer med Superligaens klubber, som lytterne skal vide, inden vi går videre?
Det vil jeg ikke fortælle en pind om. Fordi det, der er så fornemt her, det er jo, at hvis vi skal kooperere på det her marked, hvor der er et behov, det er jeg helt sikker på, men så skal vi også have tillid, og vi skal være diskrete. Altså, og man kan næsten ikke engang sige ordet diskret, fordi det er selvfølgelig bare et must. Fordi det er ikke os, der skal ud og shine, det er de ledere, der sidder derude, der skal shine, og forhåbentlig kan vi klemme på til at træffe nogle bedre beslutninger.
Så hvis du bakker en lille smule på svarene, når vi kommer til Sønderjyske, så ved vi, at så er det fordi, du er i gang med at hjælpe familien Blatek med at finde en ny sportschef dernede.
Nej, jeg kommer ikke til at kloge mig på nogle enkelte klubber og så videre, men jeg synes bare, at det er mega spændende at tro på, at der bør være en branche, hvor man... Altså, branchen består jo af dedikerede mennesker, det gør hele sportsbranchen, og det skal også være sådan, at de kan overleve mere end 5 år i den branche.
Hvad siger du, Dan? Kan du se et behov for den her slags? Det er også et slags konsulentarbejde.
Ja, der er vel altid et behov. Altså, vi havde jo en episode med FC København, der jo sad på et pressemøde og sagde, at de jo ikke var begyndt arbejdet, selvom de vel havde været inde i overvejelser meget længe omkring ændring på cheftrænerposten. Og der kan jeg da sagtens se, at det er lidt nemmere at sende sådan nogen som alle andre i spil, uden at det peger tilbage på klubben direkte i første omgang. Så det tror jeg bestemt på. Og så er fodboldklubber og håndboldklubber især jo virkelig meget, meget, meget tyndt besatte. Og her mener jeg ikke i kvalitet, men simpelthen i antal organisationer. Der er så mange, der er simpelthen flere opgaver i enhver fodbold- og håndboldklub i Danmark, end der er ressourcer til. Og derfor er der jo selvfølgelig noget, der må give. Og det er jo typisk sådan noget med den lange forberedelse og andet. Mm. Men det så sagt, så har jeg jo været ansat i en klub, hvor vi havde en lidt større organisation helt generelt, og vi havde meget erfarne ledere, som havde været igennem sådan nogle processer mange gange, og så behovet jo selvfølgelig noget mindre, end hvis der sidder 4 mænd på kontoret, og de skal også sørge for, at vesten bliver vasket på torsdag. Mm. Så ja, det tror jeg bestemt godt på. Skandinavien er måske et lidt snævert marked, men det kan jo bare være begyndelsen.
Det er bare begyndelsen, og det er jo egentlig meget naturligt, for det er jo en del af det, vi allerede har gjort på spillersiden og har gjort mange år. Og det er simpelthen naturligt, at man forbereder skyggehold, og man ved om 2 transfervinduer, så er vores venstre bak videre osv. Men vi gør det bare ikke på niveauet over.
Mm. Man kan rigtig god arbejdsløs til dig og kompanerne i One Nexus med det. Superliga for voksne er præsenteret i samarbejde med Peter Larsen Kaffe. Vi har udover de gode økologiske bønner i krusen, har vi også energi i flaskerne. Det er energidrikken med koffein fra grønne kaffebønner uden tilsætningsstoffer. Lavet i genbrugspladser. Er I tilfredse med comeback til Larsens energi
her? Tilfreds kan ikke gøre det. Jeg vil så også sige, det tror jeg godt, du kan give mig ret i, Dan, at der skulle mere end en opfordring til, for de kom tilbage, men nu er de her, og det er vi mere end glade for.
Og der er jo kun én flaske til hver, vil jeg også godt lige sige.
Det kunne man også arbejde med, men det kan lytterne jo ikke se. Men vi er meget tilfredse, Peter.
Det er nogle forhandlinger, vi skal ind i.
Det her kommer til at lyde som den klammeste integration af en partner, men altså ude på redaktionen, dengang den der kasse, den kom fra Viborg, ikke? Der var det sådan, der var næsten med spanskrøret ned over nallen og siger, det er til Forlund og Hammer og Company. De skal gemmes de der flasker.
Vi er meget taknemmelige. Jeg i hvert fald.
Ja, det er jeg også.
Vi... YouTube Peter Larsen, en af topscorerne, der I lytter og skulle nævne, hvilke partner I kunne huske. Asbjørn, han er ved at forberede den slide til næste forhandling med Larsen. Albank var selvfølgelig nummer et, men det ville dem også være mærkeligt andet. Undervejs vil lytterne også møde Peter, ikke Larsen, men Peter fra Dreams and Details Academy, som er vores businesspartner, og et stærkt alternativ til de traditionelle lederudviklingskurser. Adam har for eksempel været på kursus hos Mikael Trolle, der er den ene af grundlæggerne hos LI Dreams and Details Academy. Inden vi går ombord i hovedemnet, skal vi lige forbi Parken. Tirsdag den her uge kunne Parken præsentere, at Carlsberg til sommer forlader brystet af FCKs trøje efter mere end 20 år for at give plads til Unibet, der forøger sit engagement. Vi skal ikke gå langt ned i det her. Vi lavede en udsendelse i går, som ligger i Mediano-magasinet under det, der hedder Mediano Marketing, hvor blandt andet Peter Forlund er med. Men Dan, sådan din reaktion på det? Du har jo været med til at lave Carlsberg-aftalen i nogle omgange og sådan noget, og kender betydningen af den.
Ej, nu var Flemming Østergaard, vores chef forhandler, vil jeg godt lige sige på den, men ja, der var jo nogen, der skulle lave detaljearbejdet. Altså, jeg synes jo, at Carlsberg og FC København var et match made in heaven. Altså, det hang bare godt sammen. København, gammel, traditionel dansk virksomhed, flot logo, stod som den eneste på brystet. Nu var de ganske ved at holde op med at brygge øllet lige i baghaven, men alt andet lige. Og derfor er forandring i forhold til sådan et velindkørt samarbejde, som i øvrigt også stiger i værdi for hvert år, fordi det bliver sådan noget helt ureflekteret, at de to ting hænger sammen. Der vil man jo altid blive en lille smule bekymret, når det er tid til at breake op. Så jeg var en lille smule vemodig, da jeg hørte om det. Og i forhold til FC Københavns fremtidige... på den lidt længere bane, sportslige styrke, så kan jeg godt blive en lille smule ukomfortabel ved tanken om, at den sande pris for et navnesponsor, det navn, der står på brystet, for nu at sige det sådan, at det er gået fra måske, vi snakker jo typisk om omkring 25-30 millioner kroner i dag, da Carlsberg var helt alene på, og så til, hvad jeg gætter på, er et sted mellem 9 og 11 millioner kroner, som Unibet betaler nu. Så ved jeg godt, at Carlsberg stadig er på trøjen, og der kommer flere penge i kassen, i hvert fald de næste to sæsoner, hvor Unibet er med. Men det er det her med, at jeg kunne godt frygte lidt, at risikoen er, at når den aftale med Unibet er udløbet, og så kan det blive svært at opretholde den indtjening på trøjen som sådan.
Tror I, vi har set, nu har vi noget tilsvarende også på landsholdet, hvor hovedsponsoratet også er delt på flere fra, da det var højst Danske Bank, var det vel på, var det en 15-16 millioner, da det lå allerhøjst. Carlsberg har været regnet som det største sponsorat i dansk idræt, det er også sådan, vi omtalte det i udsendelsen i går, at det er slut med enkeltvirksomheder, der betaler, skal vi bare sige, plus 20 millioner kroner for et sponsorat.
Ja, det tror jeg, det er. Altså det er i hvert fald lige nu, det tror jeg, det er. Det er en kæmpe sum, og hvis man kigger rundt i Danmark og siger, hvor mange virksomheder vil være i stand til det, så har man allerede sat et kraftigt filter på. Hvis du så sætter et filter mere på, der siger, hvor mange danske virksomheder, der kan, har så også erfaring med det, så er der næsten ingen tilbage. Og jeg tror, at stampe en op af jorden, der ikke har været aktiv i sportmarketing, og få dem op på det beløb i de tider, vi er nu, det er umuligt. Så det er en meget lille pool af virksomheder, man kan arbejde med. Så jeg tror både landsholdet, jeg tror også FC København, Brøndby i øvrigt også, og andre vil jo allerhelst have en trøje med et logo, og så i øvrigt enig, hvordan du beskrev logoet på Carlsbergs logo på FCK's trøje, det var jo flot og alt det der. Det tror jeg, man helst vil, men mulighederne er dem tror jeg ikke på, og så er man jo nødt til at, dele det lidt op. Det her klubber som eksempelvis AGF, de har faktisk gjort det mange år, og jeg tror, hvis du lægger alle hans Jakobs, hvad hedder det, sponsorater sammen på sin trøje, så har han faktisk en af Superligaens dyreste trøjer. En af Superligaens dyreste, ikke den dyreste. Og det, det, altså det er jo en strategi, de har haft i mange år, så han
fordi
så det jo før.
Fordi der både er Ceres, Arbejdernes Landsbank, Bravida og...
Ja, det tror jeg, det er det.
Er der en fjerde, ikke?
Det er det, og så bytter de... Nej, de har tre, og så bytter de lidt rundt, altså på hjemme og ude og sådan noget, så der er lidt forskellige ting der, men altså... Han har gjort det længe, og jeg tror helt seriøst, at han har en af de dyreste trøjer, vi har herhjemme. Så det er også en måde at gøre det på. Men jeg er enig med Dan. Det kan blive, altså det er jo svært at komme tilbage og lige pludselig få en til 35 i FCK nu.
Nu sagde du, Peter, så flot, at den tid, hvor man lavede sponsorater for over 20 millioner kroner, den er forbi. Altså, man kan nok diskutere, om det er der hovedet begyndt. Altså, der er den her aftale, som har ligget deroppe, og det har jo været undtagelsen. Og jeg vil sige, at man skal aldrig sige aldrig, fordi at det handler jo sidste ende om, at der er en tilpas god historie, der møder en tilpas risikovillig investor. Og det kan man ikke udelukke, at hvis en dansk klub stikker helt af og bliver en permanent del af Champions League eller et eller andet i den stil, så er der jo nogle internationale sponsorer, som selvfølgelig får øjnene lidt over for det. Det kunne godt være Unibet, altså som øger deres investeringer, men det vil så kræve, at man kan hente fra de internationale Unibet-konti, markedsføringskonti.
Ja, hvor for eksempel Astralis-sponsoratet er Unibet, det internationale budget, meget bekendt, der ligger der.
Ja, og der kan ligge sådan nogle ting, fordi altså på international plan er et plus 20 millioner kroner sponsorat jo ikke særlig stort.
Det er noget helt andet. Det jeg bare lige vil sige, det var, men nu skal vi jo heller ikke glemme Superliga-aftalen, eller aftalerne. Der er jo to, en grundaftale og en billetaftale, og lægger man dem sammen, som 3F har, så kommer de jo også op i, 17-18 stykker eller et eller andet. Så altså, FCK har der været, og så er der lige 3F, og det kan da godt være, at man på et tidspunkt kan få lukket nogle andre derop. Men Danmark er et lille land, det er mange penge.
Men jeg vil så også sige, at der var nogen, der nævnte noget om, at der var nogle ambitioner om at komme op på en samlet beløb på godt stykke over 30 millioner for trøjen i FC København på 3 eller 4. Og det er jo et latterligt at kalde det hovedsponsorer, fordi altså, man enig. Har et hoved.
Ja, altså, jeg er enig. Det, den er heller ikke
hvad hedder det? Der vil jeg så sige, at jeg er ikke sikker på, at det er så meget nemmere at finde 4 sponsorer, der skal ligge op imod 10 millioner kroner, end at finde en, der skal lægge 25 millioner kroner. Altså, 10 millioner er også et meget stort sponsorbudget i de fleste virksomheder i Danmark.
Ja, for hvis man vil være der, vil man gerne være der alene.
Dels er der jo hele udhulingen af værdien, altså, som jo er mere end, altså, det er jo mindre værd end 25% at være en ud af 4. Mm. Altså,
det skal siges.
Ja, men det er jo simpelthen også et spørgsmål om budgetternes størrelse i Danmark. Vi er 6 millioner mennesker, og det er ikke alle sammen, der holder med en bestemt fodboldklub. Så det er svært at regne hjem for virksomhederne, det bliver spændende at se.
Og selv du står sammen med, jeg tænker, det må vel også have en værdi. Altså,
absolut.
Hvem er de tre andre, du står sammen med? Ikke?
Det skal siges, at Carlsberg ikke stopper, man ryger ud på ærmet af trøjen. Og så bygger man den her fanzone, der skal være noget helt unikt bagved.
Ja, det er så en af de ting, som jeg jo har hæftet mig lidt ved, fordi at det ligner jo en udvikling for Carlsbergs vedkommende, som vi har set både i Liverpool og indirekte i Brøndby, hvor man jo aldrig har været på trøjen, men hvor man jo engagerer sig i højere grad i andre ting. Og jeg kan ikke sige mig helt fri for, at det er en strategisk tanke hos Carlsberg om at komme ud over den her sådan hurdle med, at når man står på trøjen i en fodboldklub, så er der dem, der ikke kan lide den fodboldklub, de kan heller ikke lide din øl. Og det her er jo sådan en måde at være venner med alle. Ja. Fordi det der med at stå på trøjen, det er okay, du leverer. Så kan man sige, at det ikke er det samme problem i AGF. Nej, for det er en lokal øl. Ja. Altså Carlsberg er en øl, som det er jo en global øl. Altså, så der er det et større problem, at man har nogle kunder, der bliver direkte negativ til en. Så jeg tror, at det er en strategisk beslutning i Carlsberg om at drible sig uden om de der sådan, problemstillinger, der er, når man bliver meget tæt forbundet med en bestemt klub.
Fuldstændig enig. Det må det være.
Men lyt til udsendelsen fra i går. Den ligger i Mediano-magasinet. Her kan man også høre Peter inde på det her med, at det i virkeligheden også en exit-strategi. Skal man som hovedsponsor også tænke på, hvordan man gør de ting, hvis man er inde i hovedsponsoren, der Christian Hertz, der er FCK-fan, og først ytrede og siger, føj for den leder, jeg skal ikke købe FCK-trøjer mere på grund af, der var betting. Han luftede også den her tanke om, kan man forvente en dag at se Carlsberg på ærmet af Brøndby så også, fordi der er man jo partner i forvejen. Sådan ting, der er rigtig mange interessante ting i den her udsendelse, som ligger derude. Men lad os gå til hovedemnet og begynde med en teknisk omgang. Og jeg begynder lige hos Dan og Allan især her. Allan, hvor store variabler er der, hvis nu du og jeg satte os ned og drak en kop kaffe i gamle dage og siger, hvad er der egentlig i akademiet, hvad er der i det sportslige budget, og vi kom frem til et, eller jeg kom frem til et eller andet tal, hvor du ikke har rystet alt for meget på hovedet. Mm-hmm. Hvor store variabler er der i de tal?
Jamen ikke så store. Altså det er jo, man kan sige, altså de, jeg tror de ting, som Troels Bager opgør, er sådan set også de opgørelser, man selv laver, og det er jo sådan noget som, at man har en fast løn estimeret til en spillertrup, inkluderet et bonusbeløb, som, hvor meget er det, vi budgeterer det her bonusbeløb til for den enkelte spiller. Der kan være forskellige bonusser, afhængig af hvor mange kampe og hvor lang tid den er værd. Det kan være en sign-on fee, som også bliver lagt på, og sign-on fee bliver ligesom en transfer fee, bliver fordelt ud over en kontraktperiode. Så har du betalt 1 million kroner til en spiller eller en transfer, jamen så bliver den fordelt ud på 4 år, hvis den er der 4 år. Altså så bliver det.
Det er det, man kalder afskrivninger.
Det er afskrivninger, ja. Som så hedder så.
Hvor stor variabel er der i forhold til hvordan man
og gør det? Der er en måde at gøre det på.
Okay.
Så der er ikke altså. Jeg tror regnskabsmæssigt er der en måde at gøre det på.
Altså lineær afskrivning. Nu er jeg en gammel revisor, skal I huske på, vi står og snakker med. Men derudover der er en lille loophole der. Man må godt nedskrive værdien af en kontraktrettighed, man må ikke skrive den op.
Ja, fordi altså, det er jo så det næste, det er jo, at er den bogførte værdi, men den reelle værdi. Så det er sådan, det er så måske også, altså det er en anden diskussion, som vi måske kan komme til, men så er der så altså transfersum plus en eventuel bonus, for det kan jo godt, og der kan jo faktisk være store værdiforskelle. Så for eksempel, hvis du køber en spiller for, vi siger, 1 million euro, og så kan det være, at hvis det nu går så godt, at FCK kommer i Champions League, så koster han måske 2 millioner euro. Så det afhænger af, hvordan det går.
Hvordan vil man typisk bogføre det? Bare fortæl et konkret eksempel.
Jamen, det er jo et estimat. Hvad er sandsynligheden? Og så har du også en revisor, som skal også mene over, hvad er hans vurdering. Men det er jo en sandsynlighedsberegning, som i sidste ende er jo subjektiv. Og så er der måske nogle kriterier, som jeg ikke kan huske.
Så det, man lægger også ind i estimatet i budgettet, er, at vi forventer, at vi faktisk skal indfri den bonus undervejs.
Som regel vil du jo have sådan en risikovurdering at sige, okay, den kommer nok til at blive indfriet.
Ja, men det vil man, altså hvis man har konstrueret det rigtigt, så følger indtægterne jo med.
Ja.
Det er jo point med bonusserne. Mm. Altså, så derfor så kan det godt være, at man har et grundbudget af omkostninger, som man så ved kan stige, hvis det går godt sportsligt. Men det vil indtægterne jo også gøre, så derfor er det relativt risikofrit, hvis man har skruet det sammen på den rigtige måde.
Klart. Men sådan en anden element, som jeg tror, det er ikke alle, der er klar over, det er, at agentfien er også en del af de omkostninger, som vi hører med. Og det kan jo godt nogle gange være et større beløb, end man lige tror. Og som også skal være en del af et køb af en spiller. Så vi kan også tage et eksempel. Hvis en spiller, altså nu er der mange diskussioner omkring, at nu han kommer transferfri, det er simpelthen fantastisk. Tænk så, hvilket købmandskab det er af den siddende sportschef. Og så viser sig, at han er transferfri, men så får han en kæmpe sign-on-fee. Og i øvrigt kan det også være, at agenten får en kæmpe fee for at have fået ham ud af aftale i den klub. Og så viser det sig overhovedet ikke at være nogen god han alligevel.
Nu vil jeg ikke sige det konkrete eksempel, for så bliver det for let at regne ud, hvem det var. Men altså, jeg har talt med en klub, hvor en bestyrelsesformand eller direktør siger, det er, nu kalder vi det indeks 100, det her beløb. Og vi regner nemlig, så er der noget med biler, og der er noget med afskrivninger og de her variabler. Så har jeg set andre gøre det der beløb op for den her klub, og det var minimum 50% større. Og når man spurgte konkurrenterne, minimum 50 til endnu mere større, hvor jeg sådan følte, okay, bliver jeg brugt her som journalist til at tale det her beløb ned, fordi det giver en lavere forventning til den her klub og til min stab i min klub.
Altså det vil du jo gøre som, altså som klub er du i hvert fald ikke interesseret i, at man har en opfattelse i medierne af, at du bruger flere penge, end du gør. Så du vil gerne have, at det er et lavt beløb, fordi så får du, altså så ser verden jo, hvor dygtig du er.
Så tror du,
men internt, så har du det beløb.
Nu jeg er ret sikker på, at Troels Bager Thøgersen, han også tager forbehold for de her ting, og lægger sine hvad skal man sige, trykprøver ind i det, men vil det sige, at der er en risiko for, at de her tal simpelthen er for lave over en kamp, eller i hvert fald nogle steder?
Jeg tror faktisk, passer meget godt. Det okay. Altså, om de er lidt forkert, det er de jo nok alle sammen, men jeg tror ikke, de er meget forkert.
Men man skal som journalist passe meget på, fordi klubberne har nærmest en fælles interesse i at tale dem ned.
Ja, selvfølgelig.
Ja, Dan?
Jamen altså, der er jo nogle steder, hvor man kan få verificeret sine tal. Altså, de børsnoterede klubber, de skal eksempelvis oplyse den samlede værdi af kontraktrettigheder 31. december. I et finansår, eller sidste dag i finansåret. Og så kan man jo lave et estimat på, hvor lang kontraktrettighed der er tilbage, og så kan man stort set dividere det, og så har man den månedlige omkostning i afskrivninger. Så jeg vil sige, at der er mulighed. Du skal også offentliggøre, de fleste offentliggør deres personaleomkostninger. Mm. Så kan det selvfølgelig i Parken Sport og Entertainment tilfælde være en lille smule vanskeligt, hvor mange af dem arbejder i Lalandia, men i de fleste klubber kan man da i hvert fald komme ned til noget, der minder ret meget om det rigtige. Og så er der jo endelig den her sådan, pligt til at oplyse, hvor meget man har betalt agenter. Hvor tallet 32 millioner eller 34 millioner for FC Københavns vedkommende i 2019, tror jeg det var, jo blandt andet har været op og vende. Ikke? Så man kan godt konstruere de her sådan, tal, så man kan få en lakmustest på, om man er helt skævt på den i langt de fleste klubber. Mm.
Men Allan, lad os lige prøve nu på nogle års afstand. Jeg talte med dig om de her tal på et tidspunkt, og jeg har også lavet den her disciplin, som Troels laver her. Også for at sige, hvad er egentlig forventningerne til OB? Det her var på bagkant af mesterskabet i 2014, og hvor jeg tror, jeg var med til at vurdere OB til sportslige budget på 28 millioner kroner, og hvor nogen af, det var selvfølgelig AGF, OB, men også Esbjerg og Randers lå omkring 30 eller derover på det her tidspunkt. Hvad var sandheden?
Jamen det tror jeg, altså jeg tror ikke, du tager nogen direktør i og lyve. Jeg tror ikke, der er nogen, der lyver i det. Altså,
men hvor store variabler, hvis du vil tage
jamen,
det
jeg ned? Tror ikke, altså, du sidder jo ikke hver måned og så lige har fuldstændig styr, og er det nu 28, er det 29, er det 30, så jeg tror intervallet er rigtigt. Altså der er også stor forskel på, hvad du bruger, så vi snakker om bogført værdi og så den reelle værdi. Og dem, der har unge trupper, og det havde vi jo for eksempel på det tidspunkt, og havde nogle spillere, som var på vej op. Og det er sådan, at hvis man ser en fodboldspillers karriere, så er han jo underbetalt i starten af sin karriere, men helt sikkert også overbetalt i slutningen af sin karriere. Og det gør jo, at du kan jo godt ende i en situation, hvor du faktisk har et kuld af dygtige spillere. Du har også været dygtig til at forhandle nogle kontrakter på plads, måske også fordi du nærmest var ved at gå konkurs, så har du stået i en god situation. Så har du en eller anden situation, hvor din spillertrup er meget mere værd på kort sigt. Det kan så være, at du ikke er helt styr på dine kontraktrettigheder, så det kan være, at du slet ikke kan sælge, men performancemæssigt kan du have en trup, der er meget mere værd end det, du reelt bruger på kort sigt.
Dan, du genkender, tror jeg, størrelsesordenen 150 millioner kroner for at tage den som et FC København-beløb. Da det var højst i din tid omkring 2010 eller 9-10, hvor I havde hentet der med en døg, I havde Grønkær, I havde Claudemir Bolaños, så jeg ved ikke lige, hvem der var det dyreste, men det var sådan i tiden op til, at FC København var ude at lægge arm med, det var måske året efter med Messi, Xavi og Iniesta. Hvad var de største variabler? Når I sad med budgettet
der? Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvad du mener med variabler altså i den her sammenhæng.
Jamen i forhold til, hvor er det for alvor stiger budgettet? Er det på rene lønninger at købe dyre spillere i transfer? Eller?
Men det er jo case by case. For nogle spillere er det en god idé at få en høj løn. Hvis han for eksempel er transferfri, så vil han enten kompensere for det, klubben skulle betale i transfer ved at få en sign-on, som skal afskrives, som om det var et transferfee, eller ved en høj løn. Og det kan være skat og alt muligt andet, der spiller ind der. Jeg ved ikke, hvordan det er i dag, men nogle gange har det jo været en fordel at få et sign-on-fee, fordi hvis man spillede i udlandet, så var det, og fik det udbetalt umiddelbart, så var der i hvert fald i gamle dage nogle muligheder derfor, at man kunne blive beskattet i det land, hvor man var på daværende tidspunkt. Så det kan man ikke sige entydigt. Det er væsentligt til gengæld, tror jeg, at kigge på, og det er også det, jeg tror, Tipsbladet gør, at det er kun de der 3-4 kilder, de kigger på. Altså, de kigger ikke på, hvad akademiet koster. Det er din sportslige slagkraft i morgen udtrykt i økonomi. Altså, og det giver god mening, fordi at akademiet er jo en investering i din fremtidige indtjening eller fremtidige sportslige slagkraft. Altså, så de der sådan, de ting, du skal holde øje med, det er, som Allan var inde på, det er afskrivningen af transfer. Og den afskrivelse, som Allan sagde det lineært over kontraktperioden. Så når jeg sad i FC København og fik en opgørelse over, vi lavede jo månedsregnskaber i sådan en koncern som Parken, og så stod der jo simpelthen, hvad vores månedlige omkostning var på transfer og på løn til en spiller. Det er jo meget, meget enkelt. Så det er transfer, afskrivninger, det er løn, det er sign-on fees, det er agentomkostninger, så tror jeg næsten, vi er der. Det er det, som Troels Bager arbejder i. Og det er det, der siger noget om muligvis trænerlønninger. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Direkte til første hold. Men det tror jeg faktisk heller ikke. Nej, og det burde heller ikke gå med. Nej. Fordi det er ud fra hvilken pool af spillere, du stiller hold på søndag. Det er det, du ligesom vil komme frem til her og nu. At du så bruger 50 millioner, eller mere realistisk 25 millioner på et akademi, det handler om, hvad du investerer i fremtiden. Ligesom hvis du var Novo, hvor der var en omkostning til at producere de piller, som er godkendt, og så er der en investering til at forske i kommende mediciner.
Men Allan, hvis vi skruer tiden tilbage igen, og jeg sidder og taler om 28 millioner, og jeg har sådan en indtryk af, at I bruger på det tidspunkt måske 5 millioner på akademiet i OB. Er det så med i de 28, eller er det udover?
Det er ikke med. Altså, det man kan diskutere, det er jo, okay, hvilke ting skal også være med. Og der kan man jo snakke om staben, for eksempel. Ja. Er der nogen,
det er
der
jo egentlig det, jeg tænker som variabler i forhold til, hvor placerer man den henne?
Og de er ikke med i de her opgørelser. Så for eksempel træner, altså hvis du har en træner og en holdleder, og så er der nogen, der har 20 mand, altså så må man også formode, at de har et eller andet form for impact på præstationerne, forhåbentlig, for ellers skulle det jo ikke være ansat. Og det kan også være sådan noget som faciliteter. Det kan også være sådan noget som, og så er deres R&D, kan man sige, akademiet. Så det kan man diskutere, det synes jeg, det er meget reelt.
Et af de, tror jeg, mest kendte gråzoner, det er jo ungdomskontrakterne. Mm. Altså fordi det optræder som kontraktrettigheder og en løn. Så det kan godt være, at de bliver snedet med ind i. Ikke?
Så Nordsjælland er jo et godt eksempel der jo.
Altså, det er et vanvittigt interessant eksempel.
Ja, fordi Nordsjælland bruger jo, altså de er jo nærmest, det er nærmest, hvad skal man sige, udviklingsafdeling i sig selv.
Jeg vil godt lige gemme Nordsjælland, fordi de er så atypiske. Mm. Lige for at få forståelse af, hvis vi nu tager FC København, og det er ikke fordi, jeg skal putte markat på jer og sige, I ved præcis, hvordan FC København, de er nu 2021 bogfører deres ting, men hvis man taler om de 162 millioner, som der er tale om her, jeg tror en del af det faktisk også er, man er på vej længere ned, fordi der er nogle opskruede beløber, man har nogle ting, som man er ved at rydde af vejen. Ikke at Ståle Solbakkens aftrædelsesordning er med her, men også på spillersiden. Ikke? Så den er måske lige i det høje, bare for at få den ind. Vil det så sige i jeres antagelse, at tieren, alt hvad der hedder omkring tieren, ungdomskontrakter og alle mulige ting, ikke er med her?
Ja, det er min helt klare opfattelse.
Okay, så det skal oveni, bare for at forstå.
En anden variabel skal vi lige have med. Det er jo lejeaftaler. Altså, hvor det jo er altså den aftale, du nåede frem til med den pågældende klub, som optræder i din omkostningsopgørelse. Ikke? Så det er jo det, vi ser i øjeblikket, der kan forblomre billedet rigtig meget. At jeg vil umiddelbart tro, at der er spillere i dag i Superligaen, som egentlig ikke er særlig dyre, fordi man af en eller anden årsag har fået ham ind på lån, men til gengæld har man måske lavet en frikøbsklausul, så det vil give dig en over nakken senere.
For eksempel, ikke? Som form for option.
I hvilket omfang tror I, der i disse år foregår en, at der hvor man får øget muligheder for at putte nogle penge i det sportslige, putter dem i akademi, frem for i det sportslige budget?
Altså vi har jo set en tendens de sidste, jeg ved ikke, om det er 10 år, men det er nok deromkring, at hvor man har sagt, okay, vi er en udviklingsliga, vi er nødt til at investere i vores akademier, og det er vores fremtid. Vi er næsten gået så langt, tror jeg, at folk, som ikke tidligere nærmest drømte om, at de skulle være talentudviklingsklub, pludselig også skal være talentudviklingsklub. Og vi har også set en tendens på transfermarkedet, at de spillere, der koster rigtig, rigtig mange penge, det er de unge spillere. Og især også fordi de danske klubber, de sælger til en mellemliga, så de sælger ikke, de færreste gange er det til en top 5 liga, så sælger man til en mellemliga, og den mellemliga, for eksempel Belgien, som vi gjorde med Joachim Mæhle til Genk, de skal også have tid til at bruge spilleren og udvikle spilleren, så han kan blive top 5 liga. Så derfor skal de være så unge nærmest i dag, at det er næsten ligesom at købe en aktie, selvom det er mennesker, vi taler om her, at det er dens fremtidige værdi, som betyder noget. Derfor er det meget svært at få en masse penge for en spiller, der er over 25 år, for eksempel.
Men i princippet er det et spørgsmål om, hvad din strategi, din forretningsstrategi, som fodboldklub er. Er du det, vi i masse af min bog kalder en resultatfabrik, så skal du, en resultatfabrik spekulerer i princippet kun i én ting, og det er at være bedst på søndag. Altså, eller er du rendyrket talentfabrik, som FC Nordsjælland er et eksempel på, så spekulerer du jo i en spillers fremtidige værdi. Altså, og oftest for en anden klub end dig selv. Og det er jo helt afgørende for, hvor du skal lægge dine udviklingspenge, eller både dine investeringer i spillertruppen, men også i faciliteter og alt muligt andet. Så en krone brugt på det samme i FC Nordsjælland og i FC København kan være en både meget god idé og en meget dårlig idé samtidig.
Også noget, som jeg synes, der er interessant at se på, for måske for udeforstående, hvis man følger med en gang, det er, når en klub for eksempel sælger en ung spiller, som de har selv haft i akademiet, så har de faktisk ikke rigtig nogen omkostninger ved det. Han står ikke opført som, jeg skal sige, på varelæret. Og det betyder så, at det er jo en rigtig billig spiller, men som på det tidspunkt har faktisk lavet nogle store præstationer og er vigtigt for dit hold. Så det betyder, når du har solgt ham, så får du en indtægt, som måske sikkert er fin. Den indtægt fører du det i 2021, hvis det er i år. Men så skal du ud og finde erstatning. Og så finder du ofte en erstatning, som jo er fire gange så dyr, og som du øger risikoen markant, fordi så henter du ham på en fireårig kontrakt, og han koster 4 millioner om året, så pludselig eksponerer du virksomheden ret kraftigt de næste fire år. Så, og det kan jo være, at det ikke fungerer, og det er, hvad han skal videre næste år, og så har du faktisk pludselig smidt 16 millioner videre til den spiller.
Det er, som, så, som også, det er så også historien om det københavnske boligmarked.
Så det var sådan en interessant ting, man skal holde øje med.
Men der er jo sådan en, når jeg kigger på akademierne, du siger det der eller andet med, der er nogle af dem, der ikke var talentudviklingsklubber, der er ved at blive det, og mange af dem, der lå på 0 eller 1, ligger på 3, dem, der lå på 5, ligger på 10, dem, der lå på 10, ligger på 20 millioner i årlige omkostninger til akademier. Og jeg tror, det er sådan loftet der omkring 20, måske gående op med 25 i øjeblikket for de dyreste akademier. Er det en lige klog beslutning for alle?
Det tror jeg ikke på. Jeg synes, det er virkelig godt for dansk fodbold, det her. Jeg synes, det er virkelig fantastisk, og det fortæller også om en modning af fodboldmarkedet, at vi faktisk også tager den del virkelig seriøst og har nogle kompetente folk. Og det, hvis man har været frosset ned i 10 år, så kom tilbage og set akademierne i dag i forhold til, hvad for 10 år siden, så det er en helt anden verden, meget mere professionelt. Men selvfølgelig, jeg tror, det er godt, at man kan have en differentieringsstrategi, der hedder, det er jo ikke alle i Danmark, der kan leve af at være talentudviklere. Så selvfølgelig er der nogle klubber, der siger, okay, er det virkelig vores identitet? Er det vores styrke? Skulle vi ikke, i stedet for at samle de bedste talenter op fra Nordsjælland, FCK, Brøndby, AAB, OB, måske? Så det er jo op til, jeg synes, det er jo virkelig en spændende diskussion for den enkelte klub.
Jeg stiller lige spørgsmål mere til Allan. Hvis vi nu tager Sønderjyske for eksempel, ikke? Så siger, jamen, de har lige solgt Alexander Bag til Tjekkiet for de her 15 millioner kroners niveau. Han kommer fra Køge, og derfor tror jeg Næsby. Skal man satse på at udvikle sin næste Alexander Bag, eller skal man satse på at finde ham i Køge eller Næsby?
Men det er jo det spørgsmål, man må stille sig selv, og det kan jeg jo ikke, det kan jeg ikke svare på. Jeg synes, det er virkelig interessant, fordi der er, selvom man er så dygtig i de bedste klubber som til talentudvikling, i de klubber, jeg lige har nævnt, så vil der være nogle outliers. Der vil være nogen, som er skæve og som udvikler sent, altså sent eller har brug for en anden miljø. Og der tror jeg stadigvæk, at sådan nogle klubber som Horsens og Sønderjyske og andre klubber kan deres eksistens berettelse i forhold til at udvikle dem. Så Alexander Bar, ham kommer vi til at se igen på et andet, med et andet navn.
Men talentudvikling er sådan en slags strategisk kviksandszone, fordi at vi bare per division tænker noget positivt omkring talentudvikling. Det er det ikke nødvendigvis forretningsstrategisk. Og så kan man så tilføje, at vi er en udviklingsliga i Superligaen, og derfor lyder det også logisk, at man skal udvikle spillere. Det er ikke nødvendigvis rigtigt, dels fordi det bliver jo svært at differentiere sig, når alle gør det samme, så løfter man jo bare baren for, hvad man skal præstere for at få det samme, også omkostningsmæssigt. Men det kunne meget vel være en god idé, fordi at jeg tror rent faktisk, vi er på vej ind i en æra nu, hvor ældre spillere er billige spillere. Altså det vil sige, at vi er væk fra det, du siger, at de får for høj en løn til sidst, men at vi faktisk vil se, at vi kan få ret meget slagkraft på banen på 7-8-29-årige spillere, måske endda også over 30. Det kan være Stockholm-typen, det kan være Michael Rygaard, og, altså sådan nogle typer der, som virkelig tilfører point på banen, og som ikke af god grund har et videresalgspotentiale, og derfor er relativt billigere at gående. De bliver bare ikke set som en investeringscase, hvor man kan få noget for dem i den anden ende. Og jeg kan sagtens se et strategivalg i en fodboldklub hos enkeltstående danske klubber, det vil sige klubber, der ikke er ejet ind i et eller andet anden sammenhæng. Så derfor Sønderjyske ville have været et godt eksempel på en klub, der kunne have voldt, og langt hen ad vejen har valgt sådan en strategi tidligere, men som jo nu er blevet en del af noget internationalt. Men Horsens eller andre klubber vil formentlig være, også i økonomisk forstand, bedre tjent med at kigge de gode, gamle, relativt billige spillere ud, fordi du ved langt hen ad vejen, hvad du får. Og jeg tror også, de bliver billigere og billigere, fordi folk er så ekstremt fokuseret på, at den knappe ressource, du har som talentudviklingsklub, det er minutter på førsteholdet. Og selvom der er lidt tillægstid, så er der stadigvæk kun 11 spillere eller 10 markspillere, og vi spiller kun så mange kampe. Og hvis en stor del af de minutter skal gå til folk, man kan sende videre med fortjeneste, så bliver der jo ikke ret mange minutter tilbage til alle de andre, og dermed falder prisen på dem. Altså,
men det er jo også sådan en offer- og omkostningstilgang, kan man sige, okay, de 5 eller 10 millioner kroner, man bruger på akademiet, skal man bruge dem på første hold i stedet for? Og man siger, giver det mere mening, rent pointmæssigt, og jo også regionalt, men hvilken betydning har det, at man i AaB er hele Nordens hold, eller man er i OB hele, hvad skal man sige, Fyns stolthed, eller man er hele Sønderjyllands hold. Altså det er jo også noget, og der tror jeg, at akademiet også har en rolle, men det er sådan lidt mere svært at måle på.
Peter, du gør jo altid en dyd ud af at sige, at du ikke blander dig i det sportslige. Det gør sponsorer, ikke? Og det er sådan, det er virkelig god latin der, men så lad mig spørge om
attraktiv. Jeg håber ikke, det gør, men jeg har faktisk hørt mange historier om, at det sker faktisk lidt alligevel. Det kan være, at alle ved mere om det, men og måske også dig, Dan, men jeg har da hørt om det. Men
jeg tror ikke, de blander sig, men de forsøger måske.
Ja, det er måske måden at sige det på. Der prøver at udøve pression og indflydelse.
Men mit spørgsmål er omkring så attraktivitet, eller hvor meget det fylder i, bliver det efterhånden slidt over at sige fortællingen, men det er også det handler om. Hvis du kigger på FC Midtjylland og sige, i hvilket omfang er det attraktivt for jer, at de genererer sine egne spillere, det kan være en Gustav Isaksen, der slår igennem en Nicolas Madsen, eller det kan være, at man går ud og konkurrerer på, at det er os, der henter en Anders Dreyer eller Alexander Scholz hjem. Nu vil jeg ikke nævne Sisto, fordi han har i virkeligheden Midtjylland udviklet sig, han er lidt atypisk her, ikke? Ser du et skelnen mellem de her ting, hvordan klubberne allokerer deres penge?
Altså skillen, hvordan, altså om det er attraktivt.
Ja.
Ja, men det er det da, fordi det er jo en historie mere at kunne fortælle.
Det er attraktivt med egenudviklede spillere.
Ja, ja, selvfølgelig, fordi altså, det er jo en historie ekstra at kunne fortælle, udover den, som fodboldklubben har, som jo kan være meget på geografi, det kan være meget på spillestil, det kan være meget på resultater, det kan være sådan mange forskellige ting. Så kan man sige, talentudvikling og succesen, for det er jo sådan en historie i sig selv. Og nu ved jeg godt, at sidst FC Nordsjælland blev nævnt, så blev de sparket lidt til hjørne. Nu nævner jeg dem så også. De er jo, altså, hvad skal man sige, sådan det ultimative omkring den historie, som de også selv dyrker meget. Så altså, det synes jeg absolut er et add-on.
Lad os prøve at tage Nordsjælland lige om lidt. Inden vi tager den omgang, så skal I lige hilse på vores businesspartner. Her kan du møde Peter, som du får i røret, hvis du vil høre om et forløb for dig, din medarbejder eller måske dit team.
Hej, jeg hedder Peter, og tak fordi jeg må forstyrre i udsendelsen. Vi ser faktisk Mediano som en spændende case på de tanker, som Dreams and Details er bygget på. Dreams and Details Academy er sat i verden for at hjælpe ledere med at genopfinde deres virksomhed og lederskab, også når det sker fra en styrkeposition og ikke kun når platformen brænder. Verden forandrer sig, og nye kompetencer er nødvendige hos ledere og medarbejdere. Det var den konklusion, Michael og Jim havde, da de skrev bogen, og det, der førte til, at akademiet blev grundlagt. Vi tilbyder ledere en uddannelse, der ruster dem til at lede i en uforudsigelig verden. Vi lærer dig eller dine medarbejdere en konkret metode, som de kan gå direkte ud og bruge til at drive transformationer i deres virksomheder. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
Dreams and Details er skabt ud af bogen af samme navn, og Peter taler om Jim, så hedder han Hagemann Snabe, er bestyrelsesformand i Mærsk og Siemens, som manden bag SAP, der skabte IT-historie med udgangspunkt i det tyske marked. Jim Hagemann Snabe skrev Dreams and Details sammen med Michael Trolle, som er meget kendt fra sportens verden, og manden, der har uddannet folk som Kasper Hjulmand, Thomas Frank, Johan Lange, Kenneth Heiner Møller og altså også lidt Allan Gorte. Michael har jo sit eget podcastforløb i Mediano Magasin af ledelse med Trolle, hedder det. Det er sådan en slags ledelsens essens. Mine varmeste anbefalinger til det, hvis du vil inspireres på området ledelse. Men tjek Dreams and Details ud på dreamsanddetails.com. Det her med FC Nordsjælland, det er der også rigtig mange lytter, der har spurgt til. Det er altid sådan en både en genstand for fascination, når de lykkes med deres ting, men også en sten i Superligaens sko i forhold til, når vi taler om 30 millioner, som der er tale om her, og når de så kommer i top 6, 4 år ud af 4 mulige, så er det en overpræstation. Det er i hvert fald noget, der har faldet mange for brystet. Når vi blandt andet også i Mediano har talt om det, vi kan ikke forvente, at Nordsjælland skal matche AGF og de der OB, og hvor er de egentlig henne i økonomi og OB og sådan noget. Ikke? Hvordan skal man vurdere, eller passer de overhovedet ind i den her ligning FC Nordsjælland, eller er de så meget anderledes, så man er nødt til at have et særligt regnskab for dem?
Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at de gerne selv vil have historien om, at det er en enorm overpræstation, at de, når de kommer i... i top 6, og det har de jo gjort alle sæsoner indtil videre, skal man lige huske. Det ser så ud til at blive meget, meget vanskeligt i år, men ellers har de gjort det. Så det er i hvert fald historie, de gerne selv vil, men altså man kan sige, de ligger jo over 30 millioner, som jeg har forstået det, i deres akademier. Så det skal jo på en eller anden måde også give et afkast, og skal vel regnes ind med en eller anden faktor. Jeg ved godt, nu taler vi ikke ud fra sådan en revisionsbetragtning, men bare ud fra en fairnessbetragtning. Hvis man bruger så mange penge, så skal det vel også give nogle spillere. Så et eller andet sted, så er det jo ikke rimeligt at kun kigge på det spillerbudget, de har. De har jo også et enormt...
Nu siger FC Nordsjælland jo selv, at vi har ikke et akademi, vi er et akademi. Det er ikke fra akademiet til førsteholdet, fordi førsteholdet er akademiets førstehold. Når så Søren Christensen, der er nu tidligere direktør, brugte beløbet 37 millioner kroner, jeg ved ikke, om det stadigvæk er det, det er cirka et år siden, vi har troet, måske halvandet, at der blev talt om det, det er en samlet omkostning for akademiet i Farum og akademiet i Ghana, de to akademier, og der så står 30 millioner her. Vil det så sige, hvis akademiet er uden for de sportslige omkostninger, at omkostningen er 67 millioner?
Ja. Altså hvis det er korrekt tal, det ved vi jo ikke, men...
Så de skal lægge sammen? Der er ikke
der
et overlap
her? Der er ingen tvivl om, at Nordsjælland er outline, og der er ikke noget overlap, tror jeg. Jeg kan sige, der hvordan også at sige, okay, hvem... Altså, når de er akademiet, så hvornår er du så en del af førsteholdstruppen? Og det er jo den variabel, som der er. Men jeg er helt sikker på, at de skal lægges til. Og så kan det være nogle spillere, der er med to gange. Det ved vi jo af gode grunde ikke. Men de 37 millioner er jo, som Søren har nævnt over for dig, det kan jo også være faciliteter. Det kan jo også godt være stab osv. Det ved vi jo ikke på samme måde. Så når vi nævner tal omkring talentafdeling, så er det jo ikke på spillerkontrakter. Så er det jo på mange andre ting, og det er jo ikke med. Så derfor nu begynder vi at blande æble og pære jo.
Ja, for det her er jo, og jeg tror ikke, vi her i lokale kan komme til en sandhed, fordi noget af det vil blive gætværk og så videre, men det er jo en diskussion, en genstand for os, noget man skal ud og undersøge. Har Nordsjælland det fjerde største budget i Superligaen, når akademiet fylder så meget, som det gør, eller har de det syvende største?
Det er helt uenig med dig, fordi vi skal stadig vende tilbage til, at vi bruger det her til at kigge på, hvad er din sportslige slagstyrke her og nu. Altså, ellers så giver det ikke rigtig mening. Og jeg vil sige, det er nok en detalje, jeg tvivler lidt på, at FC Nordsjælland skulle bruge 35 millioner på transferafskrivninger og lønninger til førsteholdet. Det lyder som en af dem, der er toppet lidt op, sådan vil jeg sige det. At de så bruger, lad os sige, 30 millioner på deres akademi, det har noget at gøre med deres fremtidige indtjeningsevne. Altså, de har ikke noget at gøre med deres sportslige styrke her og nu. Så derfor er det rigtigt, og derfor skal man ikke blande æbler og pærer sammen. Og man skal holde akademiet ude af det. Akademiet kan så måske medføre, at der er lidt kortere vej til lidt billigere spillere hurtigere. Og det kan så få betydning for, at du kan have en større sportslig slagstyrke, end din lønsum tilsiger. Men ikke ret længe, fordi så stiger de jo i pris. Altså.
Ja, prøv at lade os lige vente med Mansour-familien og alle dine, altså hvad kan der komme der, og et egyptisk akademi og så videre. Hvis du skulle sidde i et bestyrelseslokale i dag og kigge ud over landskabet og sige, okay, FC København har det største, den største muskel, FC Midtjylland den anden, som nærmer sig FCK, så er Brøndby gearet langt ned, men har stadigvæk det tredje største, og man regner med, at AGF er på vej op til det fjerde største. Hvor vil du placere, eller har det fjerde største, og er måske på vej til at lægge afstand til de andre, hvor vil du placere Nordsjælland i sådan en muskelstyrke?
I forhold til at vinde fodboldkampe i Superligaen over de næste par år? Eller
sådan i sådan en table of expectations, hvis man skulle tage den ud fra de her parametre.
Men Nordsjællands målsætning er jo ikke at slå de fire klubber på fodboldbanen. Altså, det er slet ikke derfor, de er sat i verden. Så det er ikke en relevant overvejelse. Så det er, altså, jeg synes jo, deres lønsum, hvis lad os sige, den ligger lidt højt her i den ordne. Og der skal vi lige huske på en ting, når vi er nede i de her summer, som vi snakker om, under FC Midtjylland, måske også under Brøndby og AGF, men, eller under Brøndby, så er forskellene så små, så de kan udlignes af skader, momentum og alle mulige andre ting. Du kan ikke over længere tid være så heldig og være så skadesfri, at du for 40 millioner kroner kontinuerligt kan blive bedre placeret end FC København, der bruger 165 millioner kroner. Du kan snyde dem i nogle enkelte sæsoner, men du kan ikke kontinuerligt være bedre end den. Men du kan godt ved at være både heldig og dygtig kontinuerligt ligge bedre end en klub, der bruger 45 millioner eller 47 millioner kroner. For vi skal hele tiden huske på, når vi snakker det her økonomi, så prøv at oversætte det her hoved til spillere. Altså, hvad koster en gennemsnitlig dansk fodboldspiller? Det kan man jo næsten udlede af de her sådan tal. Og så kan du jo så se, hvad forskellene på 3, 4, 5 millioner kroner om året i virkeligheden udgør i spillere, og hvad for eksempel bare 2-3 permanente skader i en trup gør mere end konkurrenternes i den her sammenhæng. Så man skal passe sådan en lille smule på med at tage rækkefølgen, og så sige, så skal du også blive det nummer der. Ja. Altså, du skal kigge på, hvad er forskellene på det, I bruger i forhold til dem, I i princippet er på samme hylde som.
Men FC Nordsjælland er Superligans odd fellow loge, med reference til at stikke ud, at være the odd one out.
Nå, på den måde, ja, fordi hvis der er noget, de ikke, ja, så det, vi ved, gør i odd fellow, så er det at stikke ud, altså.
Det er jo en spændende case, fordi det er en anden logik, vi bruger. Og som siger, reelt de andre altså, klubber går efter at vinde. Og som siger, Nordsjælland, altså selvfølgelig går Flemming P. også på banen for at vinde osv., men det er et andet projekt. Altså, det er ikke altså, at se, at Nordsjælland vinder igen, som de gjorde i 2012. På kort sigt er det nok svært at tro på, at de nok har skabt nogle spillere, som hvis de har været samlet, kunne have vundet. Det kan godt, det kan nemt være. Men de vælger jo at sige, okay, de skal videre. De skal sælges. Og
så lad os lige prøve at tage en runde på de sidste 4 år for FC Nordsjælland. Har det været en forventet præstation eller en overpræstation?
Nej, men altså, vi er også nødt til at kigge på, hvad der skete i de enkelte sæsoner. Og det er så let, det glemmer vi nogle gange, og så siger, okay, hvad er...
Et
altså,
mål, ikke?
Altså, nu har jeg prøvet at være modstander nogle gange, og Nordsjælland har i flere omgange snydt os på aller sidste dag, hvor de faktisk var dømt ud. Jeg har faktisk 2 af de der 4 sæsoner, som vi siger, nu har de været med hver år. Vi glemmer og måske vurdere, altså, der er noget, der hedder held den sidste spillerdag, for eksempel. Så om du ligger nummer 5, 6 eller 7, eller deromkring, det er måske ikke det alt afgørende. Jeg synes, de rammer det niveau, som de har, og så nogle år er de jo så lige røget med, og det er de alle år, ikke også, men at de så et år ryger ud, det gør ikke, at de pludselig er i krise, som ser det ikke.
Men jeg synes, jeg ved godt, vi to har i hvert fald diskuteret det på et tidspunkt, Dan. Altså, de har også været gode til hele tiden at frame den virkelighed, de befinder sig i, på en måde, de gerne vil have, at den skal frames. Altså, første gang, jeg hørte om FC Nordsjælland, da Tom overtog dem, der var historien, at de skulle vinde. Så kommer man i gang og finder ud af, så nemt er det ikke. Så er det lige pludselig, altså i starten skulle man udvikle spillere og vinde. Så forsvandt og vinde. Og sådan synes jeg, at man har justeret historien, så den passer til de placeringer, man har lavet. Så jeg synes, som du, altså det, jeg kan huske, var det i Randers, hvor var det Randers, der kunne sparke en bold ind i 93. minut det ene år, og så det gjorde de ikke, og så kom Nordsjælland med, og så har det så været jer 2 andre gange. De har ligget og balanceret. Jeg synes dog, altså virkeligheden tæller. Altså de har været med, ja, alle gangene.
Selvfølgelig.
Så selvfølgelig er det flot, og det er måske lidt en enkelt gang, eller måske 2 for meget, eller er en overpræstation på det. Men ellers ligger de nogenlunde, hvor synes jeg, hvor deres niveau er. Men det, jeg hæfter mig meget ved, det er tilpasningen af historien. Og nu har jeg været op rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Jeg har set dig de fleste danser, det har du også. Men jeg synes, altså, deres historie, når det går dem dårligt, det er, hvor mange unge mennesker har haft debut. Hvad var gennemsnitsalderen sidst, vi spillede, osv. Og de har været exceptionelt gode til at fjerne presset for sig selv, fra sig selv og på sig selv sportsligt ved at sige de her ting kontinuerligt. Og det synes jeg, det er sådan, det har de været ret gode til, men man burde kunne forvente mere end det, man ser lige nu, for eksempel. Men ingen beder om det.
Men hvis vi skal snakke om det på et strategisk niveau, så skal man forstå 2 ting omkring FC Nordsjælland. Og det ene, det er sådan helt real økonomisk eller strategisk, og det er, at FC Nordsjællands eksistensberettigelse helt officielt, det er at give et bedre liv til unge, typisk afrikanere, men via enten fodbold eller og uddannelse. Det er derfor, de er sat i verden. Så er det at drive en fodboldklub i Farum et middel i forhold til at opnå det mål. Og det at sælge fodboldspillere er en finansiering af det formål. Det er sådan, det er den rå strategiske, hvor vi sådan set kunne snakke om det, de kunne lige så godt producere kaffe eller et eller andet andet. Så er der den fodboldmæssige del i det, hvor der er jo rigtig meget, der ikke er reel virkelighed, men håb og drømme og alt muligt andet. Og der er det rigtigt, der har jeg også hørt især Kasper Hjulmand i sin tid være eksponent for en holdning, som hed, at den der naturlov med, at man ikke vinder mesterskaber med mælketænder, den har vi tænkt os at ophæve. Altså, det vil sige, de sælger et håb om, at unge spillere rent faktisk kan vinde mesterskaber. Det har de ikke bevist endnu. Altså, det vil jeg godt understrege. Så man bliver nødt til at vurdere, og de har heller ikke fået mange mennesker på stadion og alle de andre ting, som ligesom skulle følge med og være en traditionel fodboldklub, der lykkedes med de ting, som traditionelle fodboldklubber gør, udover at de har et strategisk formål i det her. Og det bliver sindssygt spændende, om det er fordi, de endnu ikke er der i deres udviklingscyklus som virksomhed, som koncern. Altså nu får de 50% mere akademi at gøre godt med. Mm. Altså, og det kan godt være, at de i deres verden har bevaret håbet om, at et gennemsnit på 20 år eller sådan noget, 21 år, kan vinde det danske mesterskab af to årsager, fordi vi får simpelthen så meget talentmasse ind, fordi vi har hele verden som underlag, og fordi alt andet lige, så er det danske mesterskab ikke det nationale mesterskab i verden, der er sværest at vinde. Og det udstår nu, men de sidste 4 og 5 år har de ikke bevist det. De har bevist, at man kan komme op trygt i midten af den danske Superliga med at spille med ekstremt unge hold. Ja.
Et andet scenarie, hvis jeg lige må, bare 2 sekunder, eller hvis jeg lige må, fordi du siger det der med, at om de ikke er så langt som virksomhed, det er en mulighed, som jeg er enig i, men der er også en anden mulighed, det er, at Tom har givet op, og så har han cashet ind, og så er der siddet nogle egyptere og tænkt, her er nogen, der kan sælge spillere, den forretning fortsætter vi, den mulighed er der også. Altså, jeg synes, de står
i det. Peter, jeg bliver bare nødt til at sige, så siger du, de lyver. Altså, Tom har ladet alle sine penge stå i koncernen.
Jamen,
Altså, vi bliver nødt til på en eller anden måde at have en vis tillid til, at ting, der bliver meldt ud, har en vis
jeg siger, det er en mulighed. Altså, jeg er spændt på, hvad der sker med det der. Det må jeg sige. Jeg er ikke sikker på, at det her nødvendigvis gør dem mere slagkraftige, for eksempel, og at de får hele verden som legeplads.
Så siger du også indirekte, at Mansour-familien er dummere end Tom Werner, altså, hvis han bare har kastet ind og smuttet. Jeg synes ikke, det er logisk.
Hvorfor siger de dummere? Altså, tænker de ikke bare, at de vil tjene nogle penge? Det kan da godt være, de kan.
Jo,
der er meget talent.
Men hvor så, hvis Tom havde set det samme, så var han jo blevet. Altså.
Jamen, det bliver i hvert fald spændende.
I øjeblikket er de jo lige så gode til at få tilskuer på stadion som FCK, for eksempel.
Ja, lige i øjeblikket. Ja, og de lever lige så
godt af
det.
Jeg synes også, en ting, der er spændende, med det, altså Nordsjælland, man ser altid, at det er 2 forskellige hold, før jul og efter jul. For så har de lavet en overladning, solgt en masse spillere om sommeren, så jeg er helt sikker på, at deres præstationer, uden at jeg kender hold i detaljer, kommer til at være bedre i længere sæson.
Det kan godt være en lille smule atypisk i den her sæson, når de skal ud og spille i Vejle i den kommende weekend, hvor hvis de vander den bane, så sejler der kajakker ned igennem den. Ikke?
Vi skal også lige passe en lille smule på, for det gælder jo også, når vi diskuterer de der traditionelle storbysklubber, som Allands tidligere og sådan noget. Vi er virkelig faldet ind i den der med, at enten er du med i top 6, og så har du klaret dig hederligt, eller også er du ikke. Altså, i virkeligheden kan det være forskellen på at være nummer 6 og nummer 7 i den gamle turnering. Jamen, det. Og det ville vi aldrig have snakket om, som værende heldigvis en over- eller en underpræstation.
Det er da god ved strukturen.
Prøv lige at lade os tage.
Det er faktisk en vildt god pointe, det der, Dan, som man tit glemmer, fordi der er så stor forskel. Altså, man er på den rigtige side af havelån, ikke?
Men den reelle forskel, fordi når du er nummer 6 eller 5, så er du reelt set blind passager i mesterskabsklubspillet. Så den reelle forskel er bare, at du har taget toget væk fra nedrykning på perronen før alle dem, der ligger.
Og du har en bedre historie at fortælle.
Den her sæson er den tæt. Lad os lige prøve at tage det her med op i toppen, og så se, hvis vi tager Tipsbladets tal og FC København på de 162 millioner. Og hvis man kigger på aktiviteter i transfervinduet med Mustafa Bundu, Lukas Lerager og for så vidt også tilskrivelsen på stabssiden med Ruben Sæs, Peter Christiansen, Jakob Næstrup, Christian Engels, der kom fra Brøndby, er FC København, ikke at de har alle sammen regnet med i det sportslige budget, men er FC København stadig i færd med at forsøge at outspende de andre? Det er det begreb, vi altid har talt om, outspende og outthink.
Ja, det viser tallene jo. Mm. Altså, og jeg har heller ikke hørt dem melde noget andet ud. Så det må svaret være ja.
Altså. Jeg tror, den anden diskussion er, tror måske ikke Danmark, jo lige nu er der Midtjylland, som er dygtige, men ellers tror jeg, man har stadig det der internationale perspektiv, og det man kæmper med, for eksempel Brygge eller Porto, eller altså, nogle af de navne, der er blevet nævnt, ikke? Og Brygge, det ligger vel, altså de bruger vel nok 300 millioner om året, så hvor mange penge skal der til, før vi kan kvalificeres til europæisk gruppespil? Ja. Det er vel den tankegang, tror jeg, der er.
Men og i et nyt europæisk hierarki med, nu taler man om den der Conference League, mange nye pladser, der er altså kun 16 nye pladser samlet set, ikke?
Over indtægterne følger jo ikke med ned.
Nej, det gør det nemlig ikke.
Jeg kunne godt tænke mig lige at høre.
Men, altså, det, men det, man bliver nødt til at forstå, den fælde, eller den catch-22-situation, som en klub som FC København er fanget i, det er, at de skal spille europæisk for at tjene de penge hjem, som de har forpligtet sig til at betale 2-3 år ude i fremtiden. Altså, så derfor, hvis de nu vælger at sige, nu er vi ikke outspente, så siger de også, men vi vil ikke gå efter 250 millioner kroner hvert eneste år. Altså, så hjælper det jo ikke meget at spare 40 millioner. Altså, så det er jo, altså, det er jo det, der er det rigtig interessante, at gabet derud til, hvor det kan betale sig at bruge så mange penge, og så spille i den danske Superliga, det ser ud til at blive større og større og større. Og derfor bliver FC Københavns forretningsmodel som fodboldklub mere og mere risikabelt. Og det prøver man så at komme hen over ved også at være en sælgende klub. Altså, og det kan der stilles rigtig meget grundlæggende strategiske spørgsmålstegn ved, om man kan blæse ham ind i munden, i hvert fald ret længe ad gangen. Det synes jeg er det interessante over tid, men jeg mener rent faktisk ikke, at FC København har noget valg end at fortsætte. Og så skal man gøre det relativt massivt, fordi man er ved at falde bagud i forhold til nummer 2 og 3 og 4 i Belgien, og for den sags skyld de bedste i Schweiz. Og,
men det
og
foregår vel i en løbende evaluering?
Ja, men problemet er lidt, at du kan ikke bare sige, fra i morgen vil vi ikke længere, blandt andet fordi du har de her kontrakter.
Nej, den her med, hvor meget er FC København tilbage, hvor man gerne vil være, det kan vi jo først bedømme faktisk over en periode på flere år, hvor vi har kunne vurdere det internationalt. Det kan vi ikke vurdere nu, uanset hvor godt de klarer sig i Superligaen.
Korrekt, men det er nu, de skal bestemme sig for, hvor høje omkostninger de vil smide ind i den ambition fremadrettet. Og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende, også fordi det virker åbenlyst, at man... Og nu siger jeg, i ly af corona, det er jo ikke noget, man har ønsket sig, men corona kan jo få skylden for alting. Og det vil sige, når vi ser regnskabet for 2020 for Parken Sport og Entertainment og FC København, så vil man helt sikkert have smidt en masse omkostninger ind i det år, som ikke har noget som helst med corona at gøre. Eksempelvis at nedskrive værdien af Michael Santos. Altså at betale et meget stort tocifret millionbeløb til en fyret træner, er sikkert blevet indgangsafskrevet. Altså, så... Og dermed så kan du sige, så stiller de formentlig op i 2021 med et form for et sportsligt rent bord.
En frisk start. Altså,
hvor vi får en lidt klarere oplevelse af, hvad har de egentlig tænkt sig fremadrettet? Hvilket niveau har de tænkt sig at ligge på fremadrettet? Jeg kom bare lige i tanke om, jeg lige pludselig kunne genkalde nogle papirer, jeg havde set for meget længe siden, for at give et eksempel i det der år, hvor du nævnte fra FC København, hvor vi lå på de der... jeg mener, det blev opgjort til omkring 120-125 millioner kroner. Og det her tal, jeg siger nu, det er jo offentligt, så derfor er der ikke nogen hemmelighed i det. Men man kunne læse i årsregnskabet, at vores afskrivninger på transfer var nu omkring 80-85 millioner kroner. Så det siger alligevel noget om proportionerne imellem løn og transfer på daværende tidspunkt. Og der brugte vi ikke 34 millioner på agenter, skal det lige siges. Altså, det var simpelthen den transfer, vi havde betalt for spillerne, divideret... eller hvad hedder det, afskrevet lineært over kontraktperioden. Ikke? Så det siger noget om, at hvordan proportionerne, og i andre klubber kan det være helt omvendt, der kan det være 90% løn, det vil jeg tro, det er i Horsens og andre steder, som jo ikke betaler transfer stort set. Altså,
prøv at lade os kigge på, hvor meget der egentlig skal til for at lukke et hul, eller for at skabe et hul i forhold til, hvor man ligger i sin muskelstyrke. Nu, FC Midtjylland er i den her opgørelse sat til 120 millioner kroner. Det skal siges, jeg mener, Troels Berg Thøgersen skriver, at Midtjylland selv ligesom gerne vil have det her tal ned under 100, og nogle af konkurrenterne siger, at den er nok op omkring, og der kommer der så den her vurdering på de 120. Lad os nu tage det tal som udgangspunkt, uden at sige, om det er sandt, eller hvor præcis det er. Hvornår har Midtjylland lukket hullet til FC København i forhold til, hvilke spillere er vi med om, hvor meget investerer vi i de forskellige ting? Altså, hvor stor en afstand skal man have for at kunne regne med at sige, at vi har stadigvæk en større muskel end de andre, der vil blive afgørende?
Altså over tid, er det jo, altså der tror jeg, det har betydning, om du har 120 eller 165. På kort sigt, hvis vi bare leger lejen, okay, 120 er mere end dobbelt så meget som nummer 3, og i hvert fald fire gange som de fleste. Det vil sige, at du har en rimelig stor sandsynlighed for at slå de andre hold i ligaen. Det vil sige, så kommer det egentlig an på, hvor gode er FC Midtjylland mod FCK. Det kan du egentlig sige på kort sigt. Over en sæson har Midtjylland taget på FCK eller ej. Så kan det jo sådan set være de der 40 millioner næsten være ligegyldigt på en sæson, men over tid, så tror jeg, at det har betydning.
Nu skal jeg prøve at give dig et regneeksempel på, hvor svært det er at sætte sådan nogle tal på. Hvis nu, at FC Midtjylland er lidt bedre til at bruge hver krone, og det kan både være, fordi de er dygtige og bruger data, og det kan også bare være, fordi de er et andet sted på kurven, og man får lidt mere ud af lidt mindre. Hvis man bare siger, at de er 10% bedre end gennemsnittet til at bruge deres penge, så skal du gange 120 millioner med 10%. Det bliver 132 millioner kroner i princippet i værdi på banen. Hvis så omvendt FC København er en lille smule dårligere i det her år af forskellige årsager til at bruge deres penge, altså, så er forskellen jo ikke ret meget. Altså, hvis du trækker de 10% ud af de, så er du nede på... Ja, så er du nede på 130 eller sådan noget, 140 i hvert fald. Så er forskellen lige pludselig måske 10-15 millioner. 10-15 millioner, når vi er oppe i FC Københavns niveau, det er to spillere af de tunge drenge. Ikke? Altså, så du skal jo ikke have meget mere end 2-3 skader, hvilket vi jo også så, da det gik galt for FC København, at når de kom ind i et langt skadesforløb, når de kom ind i et transfervindue, hvor de ikke kunne udøve den her sådan, rettidighed, fordi de fik solgt spillere sent, Så kan det der sådan nemt komme ud af balance på den korte bane, alt den lige. Ikke? Men det siger lidt om, hvor lidt der i virkeligheden skal til. Hvis man bare er 10-15% bedre eller heldigere, så kan man udjævne meget, når forskellen er nede i, og det er det største forskel, der er i dansk fodbold. Når du så er nede i forskellen på 20 millioner eller 5 millioner, som vi ser, så er det mere den slags, der er afgørende, end din egentlige lønsum.
Og når vi er nede i midten af ligaen, der har vi jo en bred pulje af klubber, som er inden for interval, hvor det næsten er ligegyldigt, hvor det handler om kompetencer. Hvor er du henne på kurven? Har du medgang? Har du modgang? Så der er det egentlig de der plus minus 5-10 millioner, gør ikke så meget.
Så en udvikling over de seneste 3-4-5 år, 6 år har været, at hvis vi tager de her tal, at Midtjylland har lukket en stor del af gabet op til FC København og har distanceret Brøndby, som så også er gået den anden vej. Og i øjeblikket er, hvis man vurderer de her tal, som også, jeg tror også, der bliver skrevet i Tipsbladets materiale, at Brøndby skulle være på vej fra 65 mod 60. Og så vil FC Midtjylland have et dobbelt så stort budget som Brøndby. Er det sådan den mest signifikante udvikling, der er sket?
Ja, det tror jeg egentlig, jeg vil sige ja til, fordi at vi har ligesom vendt os til FC København outspender bare principielt og strategisk. Og det vi ser nu er jo det er meget interessant med Midtjylland, fordi de siger jo, de gør det modsatte. De siger, de outthinker, og det er jo sådan set også rigtigt i forhold til FC København, som de i hvert fald på et stykke tid har spillet mere end lige op med. Men de reelt set outspender de jo alle de andre. Altså, så det er sådan ret interessant, og jeg synes, det er det mest signifikante. Det er også afspejlet sig direkte i, hvem der henter guldet i de senere år. Ikke? Så det, synes jeg, er det mest signifikante aftryk af økonomiens betydning for Superligaen i de sidste 2-3 år.
Og så er det interessant, dem der går den anden vej. Altså, jeg har selv prøvet at være med til det i OB i sin tid, hvor man heldigvis har fået omgivelserne med til at forstå, at vi simpelthen er nødvendigt at gå ned nu. Og det tror jeg egentlig, at Brøndby har været gode til nu, at sige, at det projekt, vi har nu, vi er nødt til at gå den anden vej på kort sigt. Det er så det interessante er at sige, okay, hvor lang tid kan man så holde til det, når man nu ikke for eksempel kommer til at præstere en sæson eller to i træk. Hvad så? Og det bliver jo spændende at følge.
Det der så er det helt vidunderlige, som jo kulkaster alt, det er jo så, at når man så vælger at gå den vej, så ligger man så nummer 1 i Superligaen. Så kan man få os til at se rigtig, rigtig dumme ud. Men på den lange bane vil det aftegne sig i, at Midtjylland og FC København, hvis der er de forskelle, vi snakker om, vil vinde flere mesterskaber end Brøndby. Helt definitivt.
Må jeg lige prøve at tale om det her, det bliver et farligt spørgsmål, fordi når jeg nu sidder med Claus Steinlein på strandbaren derovre i Sandkås, ikke? Og vi har bare taget ned på stranden, og Claus, han er jo vældig charmerende, og vi har det enormt hyggeligt, og Claus siger...
Nu tror jeg, du skal stoppe, for ellers får jeg billeder. Altså.
Jamen, der var yoga længere hen ad stranden, ikke? At vi er... Altså det, og det her, altså et af grundlagene er, at FC København jo betaler nærmest, i hvert fald de fleste spillere i truppen, mere end 250.000 om måneden, og nogen op til 500.000, og måske endda 600.000, og hvad lønningerne kan være om måneden. Og Steinlein så siger, jamen, altså hos os er der, nu kan jeg ikke huske præcis tallet, men der er i hvert fald ikke mange over 250.000 om måneden i løn. Hvor varsom skal jeg så være? Altså ikke at manden sidder og lyver, det er slet ikke der, jeg vil hen, men i forhold til, hvor meget bliver der spillet plader for at skrue de her forventninger ned, og hvor meget bliver vi som medier brugt på den her galej?
Altså, kongen over den leg, det var jo Allans forgænger som sportsdirektør i OB Lynge, som jo altid yndede at sige, at hvad var det, vinad libitum og transferfri spillere, det elskede man i Nordjylland, ikke? Altså, alle vil jo godt se gode ud til deres job, altså, og for en sportsdirektør er det desværre blevet rigtig meget lige med at sælge dyrt og købe billigt. Altså, fordi det er en enorm unuanceret verden, vi beskæftiger os med. I virkeligheden foregår jo rigtig meget en sportsdirektørs værdiskabelse på andet end to transfervinduer om året. Altså, men vi er kommet derhen, hvor det er det eneste nærmest, der tæller i vurderingen af sportsdirektører. Altså, der kan man jo sige, at hvis jeg tænker på Niels Christians Holmstrøms evne i den forbindelse, jamen, så var han jo sportsdirektør i en klub, der skulle have underskud på transferbalancen. Altså, det betyder jo ikke, at man ikke gerne ville købe billigt og sælge dyrt, men alt andet lige var det jo ikke strategisk vigtigt for os at lave et overskud på transferbalancen. Faktisk tværtimod betragtede vi som lidt en fare, fordi så afspændede vi ikke nok. Altså. Så derfor så vil du selvfølgelig, det ligger helt naturligt hos alle sportsdirektører, se hvor meget vi får ud af lidt. Altså, men det er et relativt transparent marked efterhånden. Det er sjældent, at man ikke kommer i nærheden af de faktiske summer og sådan noget.
Altså, der er også forskel på, altså, der er også nogen, som vælger at have en strategisk investering, så vi kan godt, det kan godt være, at vi ikke har mange spillere, som tjener over det, men vi kan godt have nogle få spillere, som tjener meget mere, som jo sender et signal til omverdenen om, hvad vi også kan.
Lad os prøve at tale om målsætninger, og hvor meget det betyder noget. Men nu var I inde på det her med Brøndby, og der er en succesrig forventningsafstemning med omgivelserne, og sige, det er faktisk lykkedes at sige, at vi er nødt til at bremse, og vi går ned, og vi har ladet de dyreste spillere gå, og vi har unge spillere. Peter, hvem er den vigtigst over for? Nu har du været, eller I har været hovedsponsor i Brøndby. Er det over for fansene, eller er det over for sponsorerne?
Jeg tror, det er vigtigst over for fansene at få bygget de der historier rigtigt op, fordi altså, jeg tror, man som sponsor, der kigger man mere på præcist, hvad der er blevet leveret, hvad er troværdigheden i det, man siger, og hvad kan de ting, man siger, bruges til kommercielt i en samarbejdsrelation. Så jeg tror, det er væsentligst i forhold til fansene. Og jeg synes faktisk, altså, hvis man er i tvivl om, hvad det betyder at kommunikere til fansene, så se den rolle, Carsten V. har fået ud i Brøndby nu. Han har dumpet en hel masse lønkroner, han har signet en 33-årig bak fra, hvad hedder det, Horsens, og det bliver fejret som en kæmpe succes i Michael Lund. Jeg er intet imod ham, og han er en dygtig spiller, men det var aldrig nogensinde gået for Troels Bæk, fordi dengang var, hvad hedder det, historien bare noget andet, han skulle levere noget andet. Så det klubben siger, betyder rigtig, rigtig meget omkring, hvad bliver opbakningen rundt omkring. Men ingen af de der dele har noget, altså hverken det, man gjorde dengang med kommunikation omkring Troels Bæk, eller den kommunikation, der er omkring Carsten V. og Brøndby nu. Ingen af de to dele har indflydelse på, hvad et sponsorat er værd for en sponsor, vil jeg våge at påstå.
Ja, altså i forhold til det her med forventninger, så en klub med Brøndbys historie og som dominerende klub i dansk fodbold, kan kun slippe godt for sådan en øvelse forventningsmæssigt, altså hvor fansen nærmest har bedt dem om at lade være med at bruge for mange penge, fordi at man var lige ved at gå konkurs. Altså, så vil klub, når valget er imellem at miste min klub, eller at se min klub i nogle år, for det tror man jo altid, det er, lige sådan spænder livremmen ind. Så det er den ene vej til det. Den bliver oftest kombineret med, at man logisk nok så jo begynder at bruge egne spillere, og det har jo den her x-faktor-værdi af en eller anden art, at og så har Brøndby så været så heldige, at de også har præsteret. Altså, men alt den lige, det skete jo også i OB i sin tid, før Allands tid, hvor det her kul kom op og tog et mesterskab på et tidspunkt, hvor truppen, eller klubben jo var ret presset økonomisk. Ikke?
Det var ikke før min tid.
Var det ikke før din tid, var det? Nå, jeg troede, det var det mesterskabet før. Men så derfor, der er nogle forudsætninger der skal være opfyldt, før at man kan foretage de der øvelser og afstemme forventninger den vej rundt. Ikke? Især når man kommer med en historie, hvor man har været med til at spille med om tingene.
Jeg synes, det er et mega godt spørgsmål, Peter, fordi altså det med målsætninger er så kompliceret, jeg tror, det er noget, der virkelig giver hovedbrud rigtig mange steder. For den ene side, så har man jo ofte en kommerciel afdeling og en bestyrelse, og så vil sige, vi er nødt til at signalere til omverdenen, hvor visionære og ambitiøse vi er, så vi vil gerne ud og vinde hele lortet. På den anden side, så hvis du har en sportsdirektør, som siger, snakker med en cheftræner, du har en spillertrup, og så siger, okay, de her målsætninger, det er det, vi skal nå i år, så er jeg helt sikker på, at trænerstaben og spillerne føler, at de bliver mega presset. Det er der ydre pres, så du kan godt komme til at se lækker ud over for fansene og sige, ej, prøv at se, hvor ambitiøse, det er dejligt, I tør at tage det i jeres mund. Men jeg ved også, så har man nogle trænere, som kommer ind på kontoret og siger, prøv at se, hvad er det for et pres, I lægger på os? Altså, vi har ikke en chance. Prøv at se, hvordan vi ligger på lønbudgettet, for eksempel. Prøv lige at se, hvad er for nogle vilkår og faciliteter, vi har, og så vil jeg gerne have, at vi vinder mesterskab. Så derfor er det virkelig et spil, et indre konflikt i en klub på det her punkt.
Jeg tror også bare, altså for lige det der ord, du sagde, visionært, og at sige, at man gerne vil vinde og sådan noget. Jeg synes, det er en meget gammeldags tanke, fordi altså, det er ikke særlig visionært at sige et eller andet, der ikke lykkes. Altså jeg tror, det er vigtigere, at man ligesom giver, sin organisation til at opnå et eller andet, og det er så det, man melder ud. Og så ved jeg selvfølgelig godt, det kan også mislykkes, men jeg synes, nogle af de der, altså for at være ærlig lidt førhen, hvor alle skulle vinde alting, altså det er opdaget. Altså det, jeg tror, det er noget, man prøver at bilde sig selv ind, virker, og måske kan sådan rally the troops i form af det lokale erhvervsliv til at spytte lidt mere i kassen, men virkeligheden er en anden.
Jeg tror bare også, at der er forskel på sponsorer. Jeg tror, der er forskel på dit niveau, Peter. Og så tror jeg, at der er også de lokale hjertesponsorer, som også er en stor del af klubberne. Og de vil virkelig gerne være en del af en drøm og et håb om, at vi i år gør vi det.
Ja. Prøv lige at læse tænken. Du skal jo bare gå ind på Twitter eller Facebook eller andre steder, og så se, altså, du kan jo se masser af steder, at godt nok ved jeg, at vi er et mellemår, men lige præcis det, der skete i søndags, det var bare for dårligt. Jeg ved godt, han spillede over for en, der er tre gange så dyr, men stadigvæk synes jeg bare, han er for dårlig. Så det der sådan, forventningerne forsvinder ikke, selvom man snakker om det her. Spørgsmålet er, om man styrer efter det. Ja, det synes jeg er den vigtigste ting.
Det er det.
Altså,
lad os prøve at bruge AGF som eksempel. Både med henblik på målsætninger og sponsorattraktivitet, men også i forhold til, hvad skal der til for at trække fra det mellemfelt, eller subtop, eller hvad man nu ligger i. Peter, du siger, at den der med lige om lidt kommer gennembruddet og sådan og sådan. AGF har jo, de sidste mange år har jo været begunstiget af det nye AGF, det helt nye AGF og det spændte nye AGF. Ikke? Men nu er der jo faktisk sådan en masse positive vinde, hvor man ikke taler om, hvorvidt AGF kommer i top 6. Man taler om, hvor langt kommer de op. Hvad betyder noget her? Udmeldingerne, ja, det er et dumt spørgsmål, fordi selvfølgelig betyder handlingerne mest, ikke? Men hvad... Prøv lige at forklare om din vægtskole, når du sidder og snakker med Jakob Nielsen og tidligere Jesper Elkær og hvad de hedder derovre, ikke?
Jamen altså, det er jo en svær størrelse, fordi der er jo et element af, at alle, ligegyldigt hvilke samarbejdsrelationer man sådan skal indgå, så skal man jo snakke lidt om, hvor vi er på vej hen. Så det kan jo ikke undgå, at man også har sådan en snak, men så er det jo meget, altså tror man på det? Altså det, er det realistisk? Tror vi på de her
så det er ikke en attraktivitet i sig selv, at man kommer med en fin målsætning?
Nej, det er det ikke. Og som jeg tror, jeg sagde lidt tidligere, altså, hvad jeg har hørt af målsætninger, hvis det var rigtigt, så havde vi en 7-8 Champions League-vinder i Danmark, og mindst lige så mange Ballon d'Or-vinder. Altså, ambitioner og udmeldinger og sådan noget er super fint, men jeg tror, at det bliver brugt i alle mulige politiske sammenhæng mere end hvad man skal sige, man kan bruge det til kommercielt. Så det handler mere om, altså den plan, man har, de ønsker, man har, det man gør for at nå dertil, ser det realistisk ud? Tror vi på det? Og så må jeg sige, at jeg er jo nok sådan en type, når man sidder og diskuterer sponsorater, at altså, historien betyder rigtig meget. Har man historisk kunne levere det, man har sagt? Og så fugle på taget er ret billige, synes jeg, når jeg skal værdisætte dem i hvert fald. Så der skal være en meget præcis vej derhen, for det er noget værd.
Jeg tror også, det handler om, også, hvad kommer man fra? Og der er ingen tvivl om, at nu for eksempel AGF har en historie, hvor de har underpræsteret i plus 10 år, tror jeg. Så man faktisk, man har altid sagt, nu kommer det. Danmarks næststørste by bruger masser af penge, en god klub, gode træner, gode ledere, og man er ikke kommet. Så når jeg tror, når man har, hvad skal man sige, underpræsteret længe nok, jamen, så skal der ikke så meget til, for at man overpræsterer. AB er et godt eksempel på, at når man har vundet 4 mesterskaber på cirka 20 år, så årene efter har været rigtig hårde, fordi de der, hvad skal man sige, 4 overpræstationer, som vi nok kan sige, det er, de har også sendt, okay, så skal vi jo gøre det igen næste år. Og så går der alligevel en rum tid, før man, folk de siger, nu er I simpelthen, nu må I komme i gang. Og så begynder man ligesom, at, okay, så er man grounded forventningerne igen, og så skaber man en eller anden grobund.
Hvordan har du oplevet forventningerne? Det her med, så var det top 6, det blev ligesom en streg i det, med den her struktur, og nu hedder den så i øvrigt i OB top 4 som en målsætning. Hvor kommer det pres fra?
Jamen det er jo, altså der er jo de der dynamikker, som jeg lige talte om. Altså der er jo nogle ydre forventninger, der er nogle indre forventninger. Og der er ingen tvivl om, vi har også talt meget om, at det er rigtig positivt ved den struktur, vi fik skruet sammen. Det er jo netop, at vi taler om de der midterpositioner nu, som var dybt uinteressant at tale om tidligere. Nu er det blevet altafgørende. Men vi bliver også spillet af det. Og som, både som leder og spiller og træner bliver du enormt spillet af det der, den der streg, der hedder top 6, som er altafgørende. Og så når du pludselig kommer over på den anden side, så finder man faktisk ud af, at hvis man lander som nummer 7 og langt fra nedrykningen, så er det dødssygt. Men det kan også blive dødssygt, hvis du ligger som nummer 6 og har langt op til en medalje. Mm. Så det er sådan lidt, altså det gør så, at grundspillet bliver meget mere interessant, men så kan de der poler også godt blive uinteressante.
Altså vi er formentlig enige om, at det nogle gange bliver en lidt dum diskussion, det her med top 6. Hvem er sværest at tale fornuft med? Fans, sponsorer eller medier?
Jeg synes ikke, der er ikke nogen, der er dumme. Altså, i den her, jeg synes, det man kan, hvis man kunne sælge en historie og differentiere imellem drømme, altså man drømmer om igen at vinde pokal, man drømmer om igen at vinde mesterskab, og så sige, okay, hvad er realistisk i den her? Hvis man kan snakke om de to ting, men det er svært at få nuancer, fordi man laver en opgørelse i alle medierne, som siger, okay, hvad er jeres målsætning i år? Og reelt er det jo ikke sådan, du arbejder. Du arbejder med præstationer, ligesom man gør alle steder. Hvad er det for nogle ting, som er vigtige for os i den her sæson? Og du kan faktisk godt lande som nummer 7, og faktisk have præsteret udmærket på nogle af de der kerneparametre. Men det kan du ikke fortælle om, fordi det er sort og hvidt. Og det er sport, og det er jo det, der er både fedt og også en forbandelse.
Men der er jo også pres, men nu nævnte du medierne, fordi altså, noget, jeg tit tænker på, og det er jo jer, der har arbejdet i klubber, det kan I jo så enten nikke eller ryste på hovedet af. Men altså, for eksempel, hvis vi tager den her Superliga-sæson, der lige har været, der tror jeg, det kan være, jeg husker forkert, men Vejle kom relativt godt fra start de første 4 kampe og lå i top 2-3 stykker eller noget i den stil. Og altså, der var ikke en ekspert på tv eller en skribent i en avis, der ikke skrev, at deres målsætning om at undgå nedrykning, det var simpelthen en joke. Den skulle laves om. Jeg mener, det var det samme med Sønderjyske, som lige pludselig ikke kunne tale om, at fordi de også kom godt afsted, at top 6, altså det burde man slet ikke snakke om mere, nu handlede det om, kunne man komme op i medaljerne. Og det er jo sådan noget, altså det tænker jeg, det må sgu også være svært i forhold til fans og så videre, fordi hvis man er i Vejle, som jeg jo så kender godt, så jeg skal lade være at udtale mig om Sønderjyske, men de har hele tiden holdt snuden i sporet og været klar over, at de fik måske en start, der var pointmæssigt bedre, end de havde forventet. Det ville blive hverdag en dag, og så galt den målstilling om ikke at rykke ned stadig. Og der, hvor de ligger nu, der ligger de lunt i svinget, fint, men heller ikke mere end det. Så det viser sig, at de har jo nok i virkeligheden ret i det, de sagde. Men jeg tænker da, at når medierne lægger det pres, så begynder fansene at snakke. Måske også nogle hjertesponsorer eller noget andet. Så jeg synes, medierne er i den her, altså, de er gode til at piske en stemning op.
Men overfor spillertruppen, der bruger træner aldrig sådan nogle målsætninger. Det er et helt andet sprog. Og det er det, der er svært, fordi spillerne bliver mødt med et sprog, som er helt anderledes i forhold til medierne, og nødt til at spille det spil, men i hverdagen, så bliver de målt på nogle helt andre ting.
Som er mange flere facetterede.
Som er meget mere analyseret, som handler om præstationer, i stedet for, at du kan godt præstere og godt i en kamp og tabe.
Så det er meget en medievirkelighed, den der med strittende mikrofon. I har meldt top 6 ud, nu ligger I på en 7. plads.
Det er jo for at forenkle virkeligheden.
Ja. Men det her er jo,
jeg holder min mund her.
Men det her er jo en sammenkogt ret af det, jeg i mange år kaldt de branchespecifikke stressfaktorer. Altså, og du får kun stress, hvis du lader dig selv få stress. Og det er derfor, de gode klubber er kendetegnet ved dem, der ignorerer de her irrationelle stressfaktorer. Mm. I gamle dage sagde vi, at aviser pakker man fisk ind i. I dag der siger vi, at tophistorien klokken 9, den kan du slet ikke læse på samme hjemmeside klokken 13 eller sådan noget. Ikke? Altså, værre er det ikke. Fans er irrationelle, men de bliver gode igen. Christian Hertz ville aldrig mere købe en FCK-trøje, og 12 timer senere så står han og siger, hvis designet er i orden, ikke? Altså efter Unibet kom på. Ikke? Og sponsorer. Ja, hvis man skal meget kynisk, så er de som regel bundet et stykke tid ud i fremtiden, så må det ikke også, de sådan finder tilbage til en eller anden form for en rationel tankegang. Så det er jo derfor, at fodbold handler om, at selvfølgelig skal du deltage, og du bliver da også irriteret, når du bliver skudt i skoene, du underpræsterer og alle de her ting. Men det eneste, der er farligt for en fodboldleder og for en fodboldklub, det er, hvis du begynder at agere i henhold til de branchespecifikke stressfaktorer.
Jeg er fuldstændig enig.
Og det er derfor, at det var en gave for FC København at have en bestyrelsesformand, der var på de planer der, helt rolig. Han kunne sagtens deltage i diskussionerne og skrue forventningerne op, og hvad ved jeg. Men når vi tog beslutninger, så gjorde vi det ud for, hvad er realistisk? Altså, hvad skal der til for, at vi dominerer den danske Superliga, uanset hvad de siger på mandag? Og det er det, der er hele forskellen. Vi kan ikke tage de branchespecifikke stressfaktorer væk, for det er dem, vi lever af. Altså, men vi må ikke styre efter dem.
Jamen, jeg er enig i, at den oplevede krise er altid større end den reelle krise. Fordi du er så eksponeret, som du er. Og derfor har du brug for nogen, der kan holde hovedet koldt.
Det skal man minde sig selv om en gang imellem, kunne jeg forestille mig i jobbet. Allan skal nå en færge, og vi nærmer os de 90 minutter, men jeg vil gerne nå det her med AGF som en case i forhold til de her tal. Er de, eller hvor meget skal der til, før at AGF lægger kontinuerlig afstand i forhold til muskelstyrke? Nu er man på, nu hedder det nogen af 40 millioner, AB på 42, og OB er måske ligger omkring de 40 i den her vurdering, og Randers er ikke længere lige halen på dem. Altså, hvor meget skal der til, før at AGF kan sige, nu har vi en styrke, så vi kan regne med, at vi kontinuerligt er et top 3-4 hold?
Ja, hvis FC København bliver ved med at bruge 165 millioner, og FC Midtjylland bliver ved med at bruge 120 millioner, så skal du jo op og bruge over 100 millioner kroner for at komme ind i den der range, hvor en lidt mindre end optimal udnyttelse af pengene for FC Midtjyllands og FC Københavns vegne betyder, at du får en chance ved, at du selv så bruger dem lidt mere fornuftigt. Altså, og det er også derfor, jeg havde den diskussion med nogle OB-fans, som jo bliver med at sige, hvad vil Niels Thorborg, der sidder også en her ved bordet, der stiller det samme spørgsmål ret ofte, og siger, at vi skal også bare huske på, at Niels Thorborgs dilemma er, at egentlig går det jo meget godt. Altså, OB er med i den bedste række i Danmark, og de er ret trygge hvert år i forhold til at rykke ud af den. Hvis de i virkeligheden skulle gå efter at konkurrere med FC København, så er det 100 millioner kroner mere om året, som nogen skal tage en risiko på. Altså, og derfor er det ikke bare sådan, at man kan tage en beslutning om, nu vil vi spille med om medaljerne eller andet. Du skal skrive checken ud, ellers så er det luftkasteller, ovenikøbet bygget på sand, ikke?
Men lad os tage et eksempel fra Allands tid som sportsdirektør i AaB. Kent Nielsen rejste nogle tid efter mesterskabet til Odense. Så rejste Anders K. Jacobsen med derned og fordoblede, tredoblede, måske endda firedoblede sin løn ved at rejse til Odense. Gennemil Petersen rejste til Odense, men forskellen var måske stadigvæk, når du kigger på de sportslige budgetter, fra 28 til, nu siger jeg bare 35 millioner kroner, altså under 10 millioner kroner, så er det ikke en forskel, eller hvad? Er OB sådan en fase ved at rykke fra OB, eller skal der mere til? Forstår I spørgsmålet?
Altså, der skal større afstand end 5-10 millioner i det årlige budget, for at du sådan definitivt rykker fra. Altså,
og det er den pointe,
du kan bare se stillingerne de sidste 20 år, så kan du se, hvem har brugt penge. Og dem, der helt entydigt ligger med i toppen, er dem, der bruger klart flest penge. Og så fordeler det sig sådan relativt jævnbyrdigt. Så er der bare nogle klubber, som har en evne, et held til, at når de rammer det, så rammer de den lige i røven, og så bliver det til et mesterskab. Altså, OB er vel klasseeksemplet FC Nordsjælland et enkelt år. Altså, og det kan forvirre billedet enormt meget, og det er jo noget af det, der stresser de andre klubber. Når OB kan, hvorfor kan vi så ikke? Men det kan OB heller ikke. De har bare, altså, stjernerne stod rigtigt i det år, ikke? Og OB har ikke etableret sig som en mesterskabsklub i Danmark, selvom de trods alt har vundet rigtig mange mester, eller pænt mange mesterskaber relativt til
fire,
ja, men også i nyere tid, hvis man tager Midtjylland og FC København ud af billedet, ikke? Jo. Altså, men det er ikke fordi, at de har outspendet de logiske konkurrenter. Det er simpelthen fordi, ja, der krydsede tingene bare på den rigtige måde.
Men man skal også, altså, og det er jo det relativt styrke, det handler jo også om, hvad er dine konkurrenter, hvor stærk er de år? Og så plus, så skal vi ikke negligere, der også noget, der hedder kompetencer. Altså, så det handler jo også om, at summen af kompetencer det år, plus at du har måske et hold, som topper det, er det på toppen af deres ydeevne.
Altså, hvis du skal vælge at toppe som en, hvad skal man sige, anden række klub, ikke en normal mesterskabskandidat, så er det en rigtig god idé at få ting til at spille rigtig godt sammen på et tidspunkt, hvor for eksempel den dominerende klub herhjemme siger farvel til deres træner, Jesper Grønkjær, og hvem der ellers forlod FC København i det der år før FC Nordsjælland, de blev mestre. Den slags ting er bare rigtig svære at time. Altså, men der er jo et element af held, og der er et element af kompetence, ud over økonomi. Og de to ting til sammen, ifølge den opgørelse, vi kan jo sige, at det sportslige, eller den økonomiske sammenfaldsgrad er 70%, så er der jo stadigvæk 30% tilbage, som er afhængig af andre faktorer, også over tid.
Nu skal lytterne få et indblik i, hvad vi ikke nåede at tale om. Jeg vil godt have været omkring det her med, dengang David Nielsen talte Lyngby ned til Superligaens mindste budget, mens Hellerup Finanssagen efterfølgende viste, at det vist ikke var helt rigtigt, hvordan Bo Henriksen har brugt historien i Horsens. Altså det her med meget lavt budget, meget, meget offensivt. Senest har man kunne høre Carsten V. Jensen i Brøndby-lyd sige, at han og Jakob Nielsen har siddet og kigget på tal sammen, og at AGF vist er ved at være på niveau med Brøndby, når tipsbladet siger 65 versus 42. Og hvorvidt Brøndby, når man skærer for de her 80, 90, hvad det har været på til 65 og senere til 60, er det så fordi, de har et åbent vindue at gøre det i? Men det må blive en toer, medmindre nogen af jer simpelthen er ved at sprænges af, at skal han pointe på banen.
Jeg vil bare lige høre, så skal du bare vide, hvilke historier der internt fortælles, når man snakker med træneren og sportsdirektøren om, at deres, de andres konkurrenternes budget, de er i virkeligheden meget større, end de lige ser ud til. Det må du forstå, selvom de børsnoterede nogle af dem, og man egentlig sådan nogenlunde kan regne det ud. Ikke?
Og det er simpelthen det. Nogle gange så er vi altså lidt på Hjallerup Marked med de her ting, og man skal virkelig som journalist passe på. Er der nogle pointer, som I ikke har fået med, som I havde glædet jer til at fortælle?
Jeg vil bare sige, det du siger nu er ligesom alle andre sammenhænge, det er jo kampen om historien. Altså, ja. Det er det eneste, det handler om. Og om det er fodbold, eller politik, eller finanslov, eller noget tredje, så
det er udlægningen af historien.
Ja. 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 Jeg synes, det er lidt ærgerligt, vi ikke nåede den med David Nielsen, fordi den synes jeg faktisk er super interessant.
Du kan godt lige komme med en pointe.
Nej, den er meget længere end det. Det eneste, jeg bare vil sige, det er, at som jeg har hørt det, så hver gang de åbner et skab derop, så falder der stadig en regning, som Hellerup Finans ikke havde betalt ud af den. Ikke? Så det var eddermame dyre medaljer, de fik dengang.
Ja, men det hænger der. Det kan godt være, David troede på, det var det mindste budget i Superliga, men det var det vist ikke.
Nej, sandheden har mange ansigter.
Ja, det har den i hvert fald. Jeg vil sige tusind tak til mit dygtige panel. Tak til Peter Forlund.
Selv tak.
Tak, Allan Gorte.
Selv tak.
Du når færgen, tror jeg.
Okay.
Tak til Dan Hammer.
Det er jo en klassisk litteratur. Han nåede færre.
Han nåede færre. Ja,
lad os håbe, det går bedre.
Den er lidt dyster, er den ikke det? Ja. Tak til vores, partner, Peter Larsen Kaffe og Energidrikken. Tak til vores businesspartner, Dreams and Details Academy. Tjek dem ud på dreamsanddetails.com. Tak til dig, der lytter. Uden dig kunne jeg næppe lukke Peter, Dan og Allan i studiet en torsdag aften, hvor klokken nu nærmer sig 19. Vi er Superliga for voksne. Vi høres ved.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Peter Larsen Kaffe og så vores nye businesspartner Dreams and Details Academy.
Men de når jo færgen, fordi det er jo døden, der sejler dem over til Hades.
Det du hører nu, efter du har hørt alle jinglerne, det er faktisk, at Allan Gorte er ved at finde ud af, at det faktisk var Johannes V. Jensen, der...
Der skrev det der med færgen. Lige præcis, nu er den næste historie ud.